ครับก็วันก่อนเรามาถึงเรื่องของกุศลกบฏอกุศลกบฏทีนี้ธรรมะในส่วนต่อไปนะฮะท่านจะเห็นว่ามันจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเป็นธรรมะที่เรียกว่าหน้าที่ซึ่งก็หมายความว่ามันจะมีลักษณะเป็นสากลสำหรับสองคนเหล่านั้นจะเป็นคนในส่วนใดของโลกก็ตามเช่นหน้าที่ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือวงศาคณะญาติหรือเครือญาตินะครับก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นนะครับคือฝ่ายพ่อแม่ก็ถือเป็นบุพการีฝ่ายลูกก็ต้องกตัญญูกตเวทีแล้วการปฏิบัติการสอนก็อยู่ในแนวเดียวกันการเรียงลำดับข้อก็แล้วแต่ใครจะเรียงเพียงแต่ว่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้ธรรมะกลุ่มนี้ถ้าไม่มีการปฏิบัติก็จะมีการทวงจริงมีการตำหนิมีการลงโทษพูดถึงพ่อแม่ไม่ดีพูดถึงลูกไม่ดีแล้วคนนั้นเองเลยชี้ผิดชี้ถูกกันเองในระหว่างพ่อแม่ลูกบางครั้งบางคราวมันกลายเป็นธรรมะสังคมอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ยามชราสังคมก็ประชุมลงมติลงประชาทัณฑ์ลงโทษเลยคือสังคมเข้าเป็นเจ้าที่เจ้าการเองก็เป็นการควบคุมพฤติกรรมของคนให้ปฏิบัติหน้าที่โดยกำเนิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีความผูกพันกันโดยสายเลือดนอกจากว่าจะตายจากกันไปเลยแต่ยังไงก็ละเว้นไม่ได้ธรรมะอีกแนวหนึ่งเป็นธรรมะที่มีลักษณะเป็นหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับความเป็นของเราเช่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพระการปฏิบัติของหน้าที่สามีของภรรยาของครูกษิตของพระครับชาวบ้านของเพื่อนกับเพื่อนมันอยู่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกันถ้าไม่ปฏิบัติก็ได้นะคืออย่าเป็นสามีภรรยากันก็ไม่ต้องปฏิบัติอย่าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องปฏิบัติอย่าเป็นครูกษิตกันก็ต้องไม่ปฏิบัติก็ไม่ต้องปฏิบัติแต่ถ้าเป็นแล้วต้องทำต้องทำตามนั้นถ้าไม่ทำตามนั้นก็ถือว่าขาดธรรมะธรรมะอีกประการหนึ่งเป็นลักษณะของคุณธรรมคือความดีที่นำเสนอนะเช่นนี้ครับสัจเจนกิตติงปโปติคนจะได้เกียรติก็เพราะความสัตย์ก็เป็นการนำเสนอเป็นการบอกเป็นกระบวนการของกรรมหมายความเราก็รับผลของเราเองถ้าเราทำเราก็ได้เองถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้เองก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นกระบวนการของกรรมที่มีลักษณะชัดเจนไม่จำเป็นจะต้องไปลงโทษหรือว่าให้รางวัลจากคนอื่นแต่ว่าเราจะประจักษ์ด้วยกรรมของเราเองถ้าอาจจะสอนสติสัมปชัญญะมีอุปการะมากท่านก็บอกให้เราเห็นคุณค่าหรือเปล่าเห็นคุณค่าเราก็สร้างสติสัมปชัญญะขึ้นเราก็ได้คุณค่าตรงนั้นเองอยู่ในลักษณะของใครทำใครได้จะทำก็ดังก็ได้ไม่ทำก็แล้วไปเราก็ต้องรับผิดชอบเองแต่พอเป็นความผิดมันจะลักษณะเป็นความผิดที่สากลเห็นไหมว่าใครขาดสติก็ตามก็มีปัญหาทั่วโลกวันนี้คนขับรถไดอาน่ากำลังอาการหนักนะคือขับรถขาดสติไปดื่มเหล้าซะเยอะกินยาระงับประสาทด้วยและยังใครทำก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เป็นไปตามกรรมของมันพอเรามองภาพตรงนี้เราจะมีความชัดเจนว่าธรรมะนั้นมีความเป็นสากลมันเป็นของเขาอย่างนั้นเองเองเขาอย่างนั้นเองคือดีเขาก็ดีโดยสภาพของเขาไม่ดีก็ไม่ดีโดยสภาพของเขาแล้วเป็นความดีความชั่วที่มีลักษณะเป็นสากลเดี๋ยวเราพูดถึงศีลเราพูดถึงวินัยเราพูดในสองแนวว่าเป็นโลกวัชชะหรือว่าปัณณติวัชชะหมายความในกรณีที่เป็นโลกวัชชะก็คือเป็นความผิดสากลเป็นความชั่วสากลในกรณีที่เป็นปัณณติวัชชะก็ไม่สากลก็ขอกลุ่มไปผูกพันกับเวลาสถานที่บุคคลกรณีซึ่งอีกกรณีหนึ่งก็ไม่จำเป็นอะไรมันไม่ได้บาปอะไรนะเช่นว่านุ่งห่มไม่เรียบร้อย ถ้าเราอยู่ในห้องเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าไปปรากฏตัวในที่สาธารณะก็ต้องนุ่งห่มไม่เรียบร้อยอันนี้ก็มีลักษณะของปัณณติวัชชะนะจะไม่นั่งรัดเข่าภายในบ้านก็ถามก็แสดงว่านั่งที่อื่นได้แต่ทีนี้มันเกี่ยวกับสถานที่เพราะเกี่ยวกับสถานที่มันก็เกี่ยวกับกลุ่มคนเกี่ยวกับบุคคลว่าบางที่มันก็นั่งไม่ได้เหมือนกันแม้จะไม่ใช่บ้านไม่เกี่ยวคนอื่นเดี๋ยวถามว่าเป็นความผิดไหมมันไม่เป็นความผิดหรอกแต่เป็นเรื่องของความสวยงามความมีระเบียบเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องบาปหรือบุญอะไรธรรมะเหล่านี้จะมานำมาเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มแรกมันก็ถือว่าเพียงเท่านี้ก็ดีแล้วหมายความว่าในภาคของการปฏิบัติเนี่ยธรรมะจะเหมือนกับการปลูกต้นไม้คือเราไม่ต้องไปติดใจรายละเอียดมากนะครับในภาคปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจรายละเอียดในภาคปริยัตินั้นจะติดใจรายละเอียดเพราะภาคปฏิบัติมันจะเป็นกระบวนการธรรมชาตินะเขื่อนพังที่ไหนก็ตามข้างเหนือตรงไหนก็ตามมันก็พังตรงนั้นนะครับมันก็ลงข้างล่างเองประเดี๋ยวก็ลงข้างล่างเองมีเหตุเดียวครับนะคือเขื่อนพังลงมาแล้วก็น้ำท่วมคนตายสัตว์ตายนั่งนับไปแต่นับอะไรก็ได้น้ำมากหรือเปล่าหรือเปล่าถ้าน้ำมากยิ่งก็ลากกันใหญ่ก็ตายกันใหญ่ก็สูญเสียกันใหญ่เหตุเดียวแต่นั่นเองคือน้ำหลากนั่นคือกระบวนการธรรมชาติของมันกำหนดการปลูกต้นไม้ความเจริญเติบโตในชีวิตของคนเนี่ยนั่นคือลักษณะธรรมะในภาคปฏิบัติมันเป็นกระบวนการของเหตุผลแบบการปลูกพืชแล้วก็มาก่อกลุ่มเป็นชุดแรกเนี่ยก็ทรงสอนว่าทำยังไงล่ะพุทธเจ้าก็ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งถามว่ามีใครนับถือใครเป็นอาจารย์แล้วหรือยังหรือมีใครเป็นศาสดาคนเหล่านั้นบอกว่ายังไม่มีพุทธเจ้าก็สั่งว่าไม่เป็นไรหรอกคือมีไม่มีก็ขออย่าปฏิบัติให้ผิดก็แล้วกันจะเรียกว่าอัปปนากะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดและจะทรงใช้อยู่เรื่อยไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะว่าอีกชุดหนึ่งว่าขอให้ได้สองสามข้อตรงนี้ก็แล้วกันนับถือใครไม่นับถือใครช่างแหละแต่ว่าอย่าไปผิดตรงนี้มันก็มีข้อที่กำหนดเอาไว้เราเรียกว่าสัพปริสบัญญัติคือบทบัญญัติของสัตว์บุรุษมันเป็นคำสอนโบราณที่สืบต่อกันมานานไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัตินะครับคนต้นเดิมจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ใครมานานแล้วเกิดแล้วก็นำสืบกันมาโดยลำดับประการแรกในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมจะพูดถึงเรื่องทานคือการให้เราอาจจะไม่นับถือศาสนาอะไรเราอาจจะไม่มีใครเป็นศาสดาเราอาจจะไม่ได้ศึกษาธรรมของใครชอบใจธรรมของใครแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมก็ยังไงก็ขอให้มีน้ำใจต่อสังคมแล้วกันตั้งแต่ครอบครัวกันไปนะครับเพราะในการให้มันก็มีอยู่4แนว3แนวอย่างที่บอกนะครับมันเกิดจากความรักก็ได้นะเกิดจากความศรัทธาก็ได้จงรักภักดีก็ได้นะฮะเกิดจากความเมตตาสงสารก็ได้หลังการห้ามจะออกมาใน3แนวแนวหนึ่งเป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อการเพื่อแผ่อุปมารีก็เรียกว่าให้เพื่ออนุเคราะห์กันจริงๆเขาไม่ได้ขาดแคลนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องการให้เขาก็มีบุหรี่เราก็มีบุหรี่เราก็ให้เขาสูบเขาก็มีสตางค์ซื้ออาหารเราก็มีสตางค์ซื้ออาหารเราชวนไปนั่งกินข้าวด้วยกันหมายความเขาซื้อก็ได้นะเราซื้อก็ได้ไปกินแล้วเราจ่ายก็ได้เขาจ่ายก็ได้หรือว่าช่วยกันจ่ายก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อกันประการที่สองนั้นเกิดด้วยความสงสารความเมตตาความสงสารเขามีปัญหาเขาประสบความเดือดร้อนได้รับสงเคราะห์นุเคราะห์จากคนอื่นก็จะเดือดร้อนเราก็ให้ในแนวของการสงเคราะห์แล้วก็สงเคราะห์นั้นก็อาจจะสงเคราะห์โดยวัตถุสิ่งของสงเคราะห์ด้วยเหตุผลสติปัญญาสงเคราะห์ด้วยเรี่ยวแรงกายสงเคราะห์ด้วยการพูดจาชี้แนะบอกเหตุผลให้สงเคราะห์ด้วยการกล่าวหลักเกณฑ์ต่างๆในการปฏิบัติเขาเรียกว่าธรรมสงเคราะห์มีสังฆะก็ทำมาสังฆะก็สงเคราะห์โดยมิตรก็ได้โดยธรรมก็ได้อีกหนึ่งด้วยความสำนึกศรัทธากตัญญูนะครับศรัทธากตัญญูภักดีเราจะรู้สึกเป็นสุขที่ได้ให้เราก็ให้เพื่อบูชาคุณความดีของท่านเรากตัญญูต่อท่านเราศรัทธาต่อท่านเราภักดีต่อท่านเราก็ให้แล้วเราจะรู้สึกเป็นสุขที่ได้ให้แต่ทั้งหมดที่จริงมันเป็นการขจัดโลภะในสิ่งที่เราให้ขจัดโทสะในตัวคนที่เราให้นะแล้วก็ขจัดโมหะในเหตุผลที่ทำให้สนีก็ตกลงว่าทานมันที่จริงขจัดโลภะโทสะโมหะเป็นโลภะในวัตถุเป็นโทสะในผู้รับนะครับแล้วก็ขจัด โมหะในความหลงเหตุผลของการให้ที่เป็นเหตุให้คนสนิทจิตเหนียวแล้วก็แสดงการให้ไว้เป็นอันมากก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะพบว่าเราพบในแนวของ5ข้อนี่บ่อยนะผู้ให้จะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุคคลเป็นอันมากสัตว์บุรุษย่อมพบหาสมาคมกับบุคคลที่มีน้ำใจเช่นนี้เกียรติคุณอันดีงามของบุคคลนะผู้ให้เนี่ยจะคุ้มกระจอนไปเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายแล้วก็จะไม่หลงตายนะฮะตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไอ้นี่คือแนวสูตรเป็นอานิสงส์ที่เราเห็นได้ทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติหน้าทั้งในขณะนั้นๆแล้วขณะต่อๆไปลักษณะแนวนี้จะทำให้เกิดการแบ่งชีวิตของคนออกไปที่เกิดสรุปเอาไว้นะครับว่าแบ่งเป็นบรรพชานะข้อที่2นี่คือบรรพชาเป็นวิธีการขัดเกลาจิตใจของตัวเองแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่สร้างปัญหาแก่คนอื่นบรรคำว่าบรรพชาแปลว่าเป็นอุบายวิธีที่จะยุติการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันเป็นสัพปุริสปัญญัติข้อที่2เวลาเรียงลำดับก็แล้วแต่จะเรียงนะครับหรืออาจจะเรียงบรรพชามาก่อนก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันในบารมี10จะเรียงเนคขมะคือการบรรพชาไว้เป็นข้อที่3นะครับทานศีลเนคขมะปัญญาก็ไม่ต้องไปคิดใจลำดับการเรียงนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเรียงยังไงก็ได้มันเป็นวิถีชีวิตโบราณนะครับก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราศึกษาชาดกก็ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์ที่บวชเรื่อยก็แบ่งชีวิตเป็นอาสม4อาสมใหญ่ในชั้นแรกเขาเรียกพรหมจารีคือมีหน้าที่ศึกษาแล้วเรียนตามสมควรแก่ฐานะของวรรณะของบุคคลเหล่านั้นเมื่อศึกษาวิชาความรู้จบในแต่ละสายแล้วก็ใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองครองเรือนเขาเรียกเรือหัดคือเป็นผู้ที่ครองเรือนพอถึงจุดหนึ่งครองเรือนได้หลักได้เกณฑ์แล้วนะครับมีครอบมีครัวเป็นของเป็นขวาเป็นหลักเป็นฐานพอสมควรตัวเองก็อายุค่อนข้างมากไปแล้วก็จะเริ่มผ่อนในทางหาทรัพย์ที่เป็นวัตถุแล้วก็จะออกไปหาทรัพย์ในทางที่เป็นคุณภาพด้านจิตใจเขาเรียกว่าวนปรัตน์คือที่จะริกแสวงบุญไหว้บุญญาณาชีไปสนทนากับนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายนะครับแต่แม้พวกกษัตริย์ทั้งหลายเขาเรียกว่าสมณะประมณปุจฉาคือไปสอบถามไปสนทนาปัญหากับนักปราชญ์พวกสมณะทั้งหลายแล้วถ้าเกิดพอใจติดใจในวิถีชีวิตแบบนั้นก็ออกมาเป็นบวชเป็นบรรพชาเพราะในบรรพชาสมัยโบราณท่านเห็นว่าจะเป็นคนที่ผ่านวัยระดับปลายมานะฮะคือ50ขึ้นพอ50ขึ้นเนี่ยจะบวชในความคิดบวชแบบพุทธเนี่ยมันเป็นการมองชีวิตกับการเวลาไปการจะไปคิดชีวิตแบ่งทั้ง4ตอนอย่างนั้นนะคุณคิดได้ยังไงคุณจะอยู่ถึงตอนที่4ได้ไปยกยอดไปตอนนั้นหมดมันก็ไม่ใช่เหตุผลนะครับเพราะงั้นท่านก็ถือว่าเมื่อเราแก่แล้วเนี่ยมือเท้าเราเองเราจะบังคับไม่ได้จะบวชได้ยังไงนะท่านก็จะเริ่มบวชตั้งแต่หนุ่มๆปฏิไทยเราก็พูดซะว่าตื่นแต่ดึกสุดแต่หนุ่มนอน6ทุ่มตื่นตี4นะก็จะเน้นไปที่การใช้เวลาในตอนต้นๆในยุคที่เขาจะเป็นคฤหัสถ์เนี่ยยุคที่เป็นพรหมจารีนะครับยุคที่เป็นพรหมจารีจะต่อกับยุคที่เป็นคฤหัสถ์หรือว่ายุคที่เป็นพรหมจารีเลยนะศาสนาพวกเรามาบวชเนี่ยแต่จริงเมื่อก่อนมันบวชจะอยู่ตอนปลายนะครับตอนแก่แล้วไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงจะทำงานแล้วแล้วก็ลูกก็สามารถที่จะเป็นหลักฐานให้แก่ครอบครัวได้นะครับตัวเองก็มองที่ศีรษะงอกก็แล้วแต่แพ้ผมไม่แพ้ผมนะครับก็ประการต่อไปนั้นคือในฐานะที่เป็นลูกของสกุลเป็นลูกของสกุลก็คือเขาเรียกว่ามาตาปิตุปฐานเลี้ยงดูมารดาบิดาของตนเองให้เป็นสุขก็แนวนี้ครับแนวมงคลสูตรเป็นแนวมงคลสูตรที่จึงเป็นสูตรที่ครอบไปทั้งหมดแล้วหรือท่านวางไว้สวยงามมากเป็นระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนข้อแรกก็บอกว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตดารัสสังโฆอนาคุลาจะกัมมันตาอิตมังกัลมุตตมังในมงคลสูตรนะครับท่านจำแนกบุตรเอาไว้เป็น3ประเภทมารดาบิดาย่อมปรารถนาบุตรจะต้องทำด้วยวิธีการต่างเพื่อได้บุตร แต่ในขณะเดียวกันท่านก็จำแนกบุตร3ประเภทเอาไว้นะครับตอนต้นเนี่ยบุตรมัน3ประเภทมี2ชุดนะครับชุด1เรื่องติดเกี่ยวกับบุตรคือไม่มีบุตรมีบุตรชั่วแล้วก็มีบุตรแล้วก็ตายจะถามมารดาบิดาผู้ปรารถนาบุตรนั้นต้องการอะไรใน3บุตร3ประเภทนี้แย่ที่สุดทั้ง3ประเภทนะครับมารดาบิดาต้องการการไม่มีบุตรเสียดีกว่ามีบุตรแล้วตายมันจะเศร้าโศกมากมีบุตรชั่วนั้นจะเศร้าโศกจนตายนะการไม่มีบุตรนั้นอาจจะรู้สึกผิดหวังแต่ในที่สุดก็จะปรับใจได้เองคือในส่วนที่ไม่ดีด้วยกันเนี่ยท่านก็เลือกเอาไม่ดีน้อยที่สุดคือไม่ต้องสร้างความทุกข์ทรมานแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีลูกออกแล้วท่านก็มีการจำแนกไว้เป็น3ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าบุตรพรานสกุลเรียกว่าอนุชาตบุตรอวชาตบุตรเกิดมาทำลายชื่อเสียงเกียรติภูมิของสกุลให้ตกต่ำเสื่อมถอยที่2ก็เรียกว่าอนุชาตบุตรคือบุตรที่สืบต่อสกุลวงเอาไว้ดำรงสกุลไว้ได้แม้จะไม่ถึงบางครั้งร่ำรวยเป็นชาวนาก็รักษาสกุลชาวนาเป็นชาวสวนรักษาสกุลชาวสวนเป็นข้าราชการรักษาสกุลราชการเอาไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วมารดาบิดานั้นอยากจะได้อภิชาตบุตรบุตรที่เกิดมาแล้วก็เชิดชูสกุลวงให้โดดเด่นมีลูกดีเป็นศรีสง่าหน้าญาติวงศ์วงศาปกครองใสนะครับถึงยังไงก็ตามเมื่อเป็นบุตรแล้วมารดาบิดาก็ทนุถนอมดูแลรักษาบุตรจะทรงสอนในรูปหน้าที่อย่างที่กล่าวไว้แล้วก็เป็นหน้าที่ที่แปลกว่าสอน5ข้อสอน5ข้อตลอดไม่เคยมีข้อที่6เลยจนครูบาอาจารย์รุ่นหลังรู้สึกว่ามันน้อยไปเลยก็ไปว่าอะไรจะเละเทะหมดเลยคือ5ข้อคือ5ข้อเลยนะครับ5ข้อก็คือ5ข้อเลยแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นร้อยเป็นพันได้เองมันเหมือนกับปลูกพืชเพียงต้นเดียวมันแตกกิ่งก้านสาขาออกได้มากมายแก่กองไม่ต้องไปห่วงประเด็นตรงนั้นนั่นหรอกทรงสอนแค่5ข้อก็แสดงว่าด้วยสัพพัญญุตญาณเนี่ยทรงเห็นว่ามันจะเป็นปัจจัยของกันและกันได้พออย่างนี้เกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้เกิดก็ทยอยกันไม่ได้คืนเดียวที่มันเกิดอย่างเดียวอย่างที่เกิดพังอย่างว่าตะกี้เนี่ยครับมันเกิดอย่างเดียวนะครับแต่มันทยอยกันไปเรื่อยๆสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีก็ทยอยกันให้อะไรห้ามปรามลูกไม่ทำความชั่วลูกประพฤติปฏิความปฏิบัติความดีศึกษาเตียนป่าวิจารครับก็ตกแต่งให้มีครอบมีครัวเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็นอกทรัพย์สมบัติให้จะสอนแค่หักก็ทีนี้ลูกที่สำนึกคุณของมารดาบิดาเนี่ยมารดาบิดาจะเรียกชื่อเยอะเรียกว่าบุรพาจารย์เรียกว่าคนผู้มีใจดีเรียกผู้ให้กำเนิดเรียกว่าผู้เกิดเรียกว่าบุรพาจารย์เรียกว่าพระพรหมเรียกว่าพระอรหันต์คือเรียกเยอะอย่างที่เราเรียนมาเรื่องอนันตกรรมท่านจะเห็นว่าฐานะมารดาบิดามีเท่ากับพระพุทธเจ้านะครับเท่ากับพระอรหันต์อยู่ระนาบเดียวกันระดับเดียวกันไปล่วงเกินพระพุทธเจ้าเป็นอนันตกรรมล่วงเกินมารดาบิดาก็อนันตกรรมฆ่าพระอรหันต์เป็นอนันตกรรมฆ่าพ่อแม่ก็เป็นอนันตกรรมเป็นกรรมหนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนะครับสวรรค์นิพพานหมายความว่านานนะครับกว่าจะรอดออกมาได้เพราะงั้นบุตรธิดาที่ดีเมื่อสำนึกถึงคุณของมารดาบิดาเนี่ยครับในฐานะผู้บังเกิดกล้าผู้ให้กำเนิดผู้รุ่งบุรพาจารย์ผู้อะไรก็ตามนะฮะมาตามิตังสเกคะเรมารดาบิดานั้นเป็นมิตรเนตรเปรตแล้วก็ทรงสอนถึงการท่านเลี้ยงมาแล้วเราเลี้ยงท่านต่อเป็นหน้าที่โดยกำเนิดตรงนี้เป็นหน้าที่โดยกำเนิดนะครับช่วยแบ่งเบาภารกิจการงานของท่านทั้งรูปที่รับใช้ทั้งรูปที่แบ่งเบาทั้งรูปที่ทำให้เลยมันจะมีอยู่3ลักษณะใหญ่ๆแล้วก็รัชกาลที่6ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในรู้สึกอะไรวิวาพสมุทรเมื่อแก่เฒ่าหวังเจ้าภาพรักใช้มาป่วยไข้หวังเจ้าภาพรักษาเมื่อยามจะต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตามาสิ้นใจนั่นก็แสดงว่าดูแลทนุถนอมรักษาร่างกายรักษาจิตใจกันท่านดำรงวงศ์สกุลอย่างน้อยก็เป็นอนุชาตบุตรแล้วก็ทำตัวให้เหมาะสมแก่การไว้วางใจของพ่อแม่ลักษณะที่เรียกว่านอนตายตาหลับแต่ท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้นี้ถือว่าเป็นอาปันกะปฏิปทานะฮะเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะเห็นว่าเรามีเองเป็นฐานคือก็พัฒนาตัวเองไปจนถึงเบญบ่าวคือบรรพชาในฐานะที่เป็นครอบครัวเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในฐานะที่เป็นลูกหลานของสกุลคือเป็นลูกกตัญญูของสกุลแต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกในประชาคมโลกก็ต้องเอื้ออาทรต่อประชาคมโลกก็คือนั้นก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเห็นว่าเกิดมาแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อสกุลเป็นประโยชน์ต่อสังคม ถ้าเราจะเทียบเคียงแล้วเนี่ยมันคือหลักของจริยาจริยาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกก็ทรงมีโลกัตถจริยากระทำประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่ทรงเป็นลูกหลานของราชวงศ์สักยะพระองค์ก็ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์สักยะในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้านะก็ทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแล้วพัฒนาตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ช่วยเหลือสาวกให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็หมายความว่าโครงสร้างตรงนี้ถ้าลองคิดดูนะยิ่งเป็นการลดของโลภะโทสะโมหะนะการลดของโลภะโทสะโมหะลงไปก็ทําให้เราอยู่ในกรอบของคุณธรรมทางศาสนาได้อัปปนกะปฏิปทาอีกข้อหนึ่งนะครับไม่ใช่ตะกี้เราพูดถึงสัพพุริสบัญญัติอัปปนกะปฏิปทาอีกข้อหนึ่งนะครับคือหมายความว่าอย่างที่บอกท่านว่าแนวอัปปนกะปฏิปทานี่ทรงชัดเยอะว่าอย่างเงี้ยอย่าให้ผิดก็แล้วกันตรงนี้เป็นสัพพุริสบัญญัติแต่ที่จริงก็คืออัปปนกะปฏิภาปทาประการหนึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอัปปนกะปฏิปทาอีก3ข้อนะครับข้อแรกก็คืออินทรียสังวรการระมัดระวังอินทรีย์สำรวมระวังอินทรีย์เวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นนิมรสเนี่ยอย่าตามใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเกินไปนะครับหมายความไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ที่มากระตุ้นมาทางประสาทสัมผัสคือไม่ได้เพิ่มความรักความชังและจนจิตใจต้องเลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์หลดนั้นเป็นภาพสะท้อนที่ทรงแสดงถึงวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในโลกยังรู้เท่าทันหรือว่าโง่งมงายนะครับเราสั่งว่าเอทัปปสะทิมังโลกังจิตตังราจรถูปมังยถาบาลาวิสีดันตินันติสังโควิชานตังสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่หมายความมารู้สิ่งกิริยรถผลิตภัณฑ์ธรรมารมเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราไม่ใช่เราหลบมันนะครับแต่หมายความเรารู้เท่าทันมันพอถึงจุดหนึ่งก็คือคุมใจไม่ยินดียินร้ายถึงจุดหนึ่งก็คือรูปก็สักแต่ว่ารูปมันเหมือนกับเราอยู่ริมถนนเสียงรถดังลั่นเราก็นอนหลับสบายเราไม่สนใจเสียงอะไรทั้งที่มันมีเสียงแต่ว่าเราไม่มานัสิการเราไม่สนใจนี่คือกระบวนการธรรมศาสตร์สัมผัสที่กล่าวไว้ในตอนที่ว่าโดยธรรมชาติวิทยานี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งที่ถือว่าปฏิบัติไม่ผิดถ้าเราสำรวมระวังตรงนี้ได้แล้วมันเยอะนะครับมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการอาหารต่างๆได้เยอะเลยประการต่อไปก็คือโภชเนมัตตัญญูตาเป็นการควบคุมความอยากที่บังเกิดขึ้นไม่รู้อำนาจแก่ความอยากเพราะปัญหาของเราเป็นปัญหาทาวรปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องพูดเมื่อไรมันก็ถูกเมื่อนั้นนะครับคือทำยังไงว่าเราจะลดละปัญหาเหล่านี้ลงไปได้เมื่อวานนะครับก็ไปบรรยายสรุปโรงพยาบาลตำรวจแล้วเขาฟังงานที่เกียร์ก็84พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็มีกิจกรรมตอนนี้กิจกรรมในส่วนต่างๆก็บอกว่าที่จริงปัญหาเวลาเนี้ยมันเปิดปัญหาว่าคนไม่มีศีลแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระไว้4ข้อข้อแรกก็คือไม่มีระเบียบวินัยคือเราขาดปาติโมกขสังวรนะครับเนื้อหาของปาติโมกขสังวรคือการขาดระเบียบวินัยการอยู่ในระเบียบวินัยก็คือมีปาติโมกขสังวรข้อที่2ก็คือขาดการสำรวมระวังอินทรีย์อยากรู้อยากฟังอยากเที่ยวอยากกินไปช้อปปิ้งถึงอเมริกาตามเงินจาไหลออกต่างประเทศมากมายกายกองก็ตามใจตาตามใจหูตามใจจมูกตามใจลิ้นตามใจกายมากเกินไปขาดอินทรีย์สังวรแล้วอาชีวะบริสุทธิ์คือเราการเลี้ยงชีพเราไม่บริสุทธิ์มีการคอร์รัปชันมีการโกงกินดิ้นนาทาเล่นเอาเปรียบกันแล้วขาดปัจจยะปัจเวกขณะหรือปัจจยะปฏิเสวนาขาดการพิจารณาปัจจัย4เป็นธาตุของปัจจัย4บริโภคปัจจัย4ในฐานะสยบจิตนะเป็นสังคมที่บริโภคแล้วก็กำหนดค่านิยมกติการกินอยู่อย่างหรูหราคู่ภาพคุ้มเฟือยก็แสดงว่ามีรสนิยมสูงมันก็นำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจสังคมจนถึงการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเขย่าเก้าอี้พี่จิ๋วก็โยกเยกโยกเยกโยกเยกนะแต่นั่งโยกเยกกันอย่างเงี้ยเห็นไหมพระเจ้าสอนศีลมาแค่4ข้อแต่ไหนมันครอบหมดเลยครอบกันเลยว่าสังคมเนี่ยถ้าคนในสังคมอยู่ในระเบียบวินัยนะสำรวมความคิดติดใจซะบ้างแล้วก็เลี้ยงชีพไปอยู่ในกรอบของความถูกต้องนะทางกฎหมายทางศีลธรรมเวลาเสพเวลาบริโภคเนี่ยครับก็อย่าตกเป็นทาสของสิ่งเสพมากเกินไปใช้แนวปฏิสังขโยเนี่ยแนวปฏิสังขโยอัชฌมยายถาปัจจยังจะสอนนี่ก็คือแนวการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ถือว่าการปฏิบัติไม่ผิด ประการที่3เค้าเรียกชากริยานุโยกเป็นการดำรงชีวิตแบบผู้ตื่นตัวตลอดรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะถ้าเราใช้ปัญญา นำเราใช้วิยถาภูตญาณทัศนะคือรู้เห็นในความจริงที่ปรากฏในขณะนั้นๆเดินไปได้กลิ่นไม่สะอาดเราก็อั้นลมหายใจไว้นะแล้วก็มีภัยมีอันตรายเราก็หลบเสียนะมีอะไรก็ตามรู้เท่าทันในขณะนั้นมีงูมีอะไรอะไรเนี่ยครับหมายความว่าเหมือนกับขับรถนะครับขับรถอะเป็นลักษณะชากริยานุโยคตอนนี้เน้นที่ตัวสติเขาเรียกว่าประกอบความเพียรด้วยความเป็นผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อคุณลักษณะของพุทธสาวกนั้นเขาเรียกว่าสุปปุทธังวุฒิันติสดาโคตมสาวกาเยสังนิวาจรัตโตจานิจังปัจจลิเตสติสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตื่นแล้วก็ตื่นอยู่ด้วยดีแล้วก็ตื่นอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางคืนและกลางวันในขณะที่ชาวบ้านหลับเราตื่นในขณะที่ชาวบ้านตื่นเราก็ตื่นจะใช้เวลาไปเพื่อการนอนน้อยนะครับถ้าเราถ้านอนมากก็มีปัญหาแล้วมันต้องนอนให้น้อยทำงานได้มากก็ตื่นตัวอยู่ด้วยสติเราพูดสติเราพูดถึงสติสติมาคือมีสติเราพูดถึงปัญญาลักษณะลุกโพรงคือสว่างรุ่งเรืองตลอดมันก็จากความมืดได้ตลอดชากริยานุโยคเป็นการสอนในแนวให้มุ่งมั่นใช้ความเพียรใช้ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ได้คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากไอ้ความเข้มแข็งตอนนี้ผมว่ามันไม่ได้จากการฝึกปรือมาไงไม่รู้นะที่จริงพระก็กินน้อยกว่านะเดี๋ยววันก่อนที่พลอยพงไปบรรยายอบรมวิทยากรประจำจังหวัด8จังหวัดที่ภาคใต้คือเราไม่รู้สึกเราเหนื่อยอะไรอ่ะแล้วคนเหล่านั้นที่จริงอ่อนกว่าผมนานๆนะผมมันอายุเลยเกษียณแล้วเรายังเตือนก็บอกว่าเนี่ยอาตมาอายุ63แล้วเนี่ยคุณนี่ก็ต่ำกว่า60ทั้งนั้นแล้วก็เราเดินทางมาแต่เช้ามืดเราไม่เห็นเหนื่อยอะไรเลยนะฟังไปหน่อยขอเบรกเพื่อจะกินน้ำชากาแฟอร่อยกินอะไรนักหนาวางพระสวดผีสามจบกินก่อนอะไรอยู่ชาวบ้านเป็นไงเลยนั่นเป็นท่าตัวเองตลอดนะฮะเป็นท่าตัวเองตลอดเลยไม่รู้จักการควบคุมตัวเองหรือว่าต้านทานอารมณ์คล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับกระแสน้ำพัดแล้วเราก็ปล่อยน้ำพัดไหลไปเรื่อยๆก็แล้วแต่มันจะพัดเนี่ยมันแสดงว่าจนจะตายนะครับคนอย่างนั้นคือคนจนจะตายไม่ใช่คนที่มีชีวิตนะครับเพราะว่าสัตว์ที่มีชีวิตมันไม่มีประสาทไหนที่ว่ายตามน้ำเพราะในกระแสกิเลสกระแสอารมณ์เนี่ยแบบลักษณะชาติยานโยก็คือต้องตื่นตัวรู้เท่าทันอารมณ์ตรงนั้นถ้าเราสังเกตนะครับว่ามันจะมีหลักประการสำคัญก็คือในส่วนอินทรีย์สังวรเราก็ตำรวมเห็นไหมเป็นการปิดกั้นเป็นการหยุดตัวเองตรวจสอบตรงนั้นถ้าผ่านมาต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ก็กินอยู่ใช้ตามที่จำเป็นสนองตอบความต้องการตามสมควรแก่กรณีเหล่านั้นรับประทานอาหารก็มุ่งขจัดความหิวก่อป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจได้จบแล้วอะไรก็ได้นะครับอย่าปนมัตตังอย่างอัตภาพไปเป็นไปได้นะผมยังนึกว่าท่านออกพรรษาแล้วลองทดสอบเข้าป่าตะ6-7วันนะก่อนจะสอบเล่นชีวิตแบบทุดงลองดูซิว่าพระท่านอยู่กันมาได้ยังไงลูกปู่ทั้งหลายที่ท่านอยู่กันมาท่านอยู่ได้ยังไงมันก็อยู่ได้นะครับได้เพราะอาหารไม่เป็นปัจจัยเล็กๆส่วนหนึ่งเล็กๆมากนะครับในการครองชีวิตหรือถ้าแบบของพระพุทธเจ้าแล้วเราใช้เวลาเพื่อกินนิดเดียวนะแล้วเราใช้เวลาไปเพื่อการอื่นถ้ากินก็ต้องกินยังมีสติกินก็พิจารณาเพื่อเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและสามารถควบคุมความอยากได้อย่างที่เคยเล่าสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอาหารชิ้นอาหารคำใดที่ได้กลิ่นได้รสเป็นที่พอใจตั้งขายทิ้งเลยนั้นไม่คืนเข้าไปแล้วตากแห้งออกมาทำเป็นพระเครื่องทั้งหลายในครั้งไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นก็เลยเบญจภาคีนะพระระดับนำ5สายด้วยกันแล้วก็จากกิริยานุโยคเป็นการตื่นตัวที่ต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนประการต่อไปเป็นการพูดในลักษณะองประกอบคือธรรมะบางอย่างมันจะเดี่ยวได้นะครับเราจะเห็นว่าแต่ละข้อจริงๆพวกนี้เขาเดี่ยวได้แล้วเขาจะเป็นปัจจัยให้อีกอย่างหนึ่งเกิดได้เหมือนกันแต่ว่าธรรมะบางอย่างนั้นต้องมีครบเป็นชุดสำนวนปัจจุบันทางการสาวก็เรียกบูรณาการคือมันจะต้องมีความสมบูรณ์ในสุดนั้นมันคล้ายๆกับสูตรยาสูตรอะไรต่างๆนะครับคือหมายความว่ามันต้องครบสูตรของมันแต่ไม่ครบสูตรมันจะมีปัญหาในการใช้งาน จุดนี้ก็คือเป็นลักษณะของธรรมญาณคือญาณภาณะที่จะนำคนไปสู่ความสวัสดีความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าปัจจัยเสริมนะซึ่งมีปัจจัยจากข้างนอกแล้วในขณะเดียวกันก็ตัวเสริมจากข้างในคือจิตสำนึกของเรานะปัจจัยเสริมจากข้างนอกอาจจะเป็นสถานที่อาจจะเป็นบุคคลแบบอะไรท่านนึกออกเสวนาจะพาลานังปณิตานังจะเสวนาปุชาจะปุชนียานังอิตมังกัลมุตังแบบมงคลสูตรมงคลสูตรปรากฏว่าเอาข้อจริงเนี่ย6-7ข้อแรกเนี่ยมันไม่ใช่อะไรกับเราเลยนะครับแต่มันช่วยเราใช้หรือไม่ใช้นะการไม่ก็ผ่านการคบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควรการมีบุญกระทำไว้ในการก่อน5ข้อนี่ครับเราจะใช้เราก็ได้ประโยชน์ไม่ใช้เราก็ไม่ได้ประโยชน์ใช้ไม่เป็นเราก็ไม่ได้ประโยชน์ใช้เป็นยังได้ประโยชน์แต่ว่าอัตตสัมมาปณิธินั้นต้องเป็นฐานที่เป็นเป้าในการตั้งตนเองไว้ในทางที่ชอบทีนี้ทำยังไงจะตั้งตนเองไว้ในทางชอบก็อาศัยปัจจัยประกอบข้างนอกอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยมีการศึกษาสดับตับฟังมากมีความฉลาดในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งพัฒนาตัวเองจนมีวินัยในตัวเองนะควบคุมตัวเองได้แต่ละข้อเนี่ยครับมันเป็นอุดมมงคลแต่พอเราสัมผัสกับสังคมก็พูดวาจาที่เป็นสุภาษิตเพราะฉะนั้น10ข้อเนี่ยมันพัฒนาคนเสร็จแต่จริงๆแล้วตัวคนอยู่5ตัวนอกอยู่5ตัวในอยู่5นะครับหมายความว่าตัวนอกก็คือการไม่ก็ผ่านการครบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควรการตั้งตนไว้ชอบนั้นเป็นตัวเสริมไม่ใช่การมีบุญไว้ทําไว้ในการก่อนเนี่ยเป็นตัวเสริมเสริมหรือไม่เสริมก็ไม่รู้นะครับถ้าเราใช้เราได้ประโยชน์ใช้ไม่เป็นเราก็เสียประโยชน์ใช้เป็นเราก็ได้ประโยชน์แต่ว่าตัวหลักจริงๆคือเป็นเป้าของเราคือการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบมันเป็นเหมือนกับหายโรคมันเป็นตัวไม่มีปัญหาแต่ว่าทำยังไงกรรมวิธีหลักการวิธีการก็คือศึกษาสดับสับฟังมากนะครับมีจารณ์ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมีวินัยในตัวเองเห็นไหมเป็นวิชากับจารณะเป็นความรู้ดีกับความรู้ดีเรียบร้อยแล้ว9ข้อแต่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสังคมเราไม่ไปประสานงานเกี่ยวข้องกับสังคมก็ไม่ต้องครับแต่ว่าพอเริ่มเกี่ยวข้องกับสังคมเพราะความมีวินัยในตัวเองมีการศึกษาสดับสับฟังมากเนี่ยก็ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตคือพูดได้ดีนะพูดได้งามพูดแล้วมาเกิดประโยชน์ในลักษณะสร้างสรรค์กระบวนการของมงคลก็เกิดขึ้นแต่ละข้อก็เอตมังกัลมุตตมังนะครับก็เป็นอุดมมงคลเพราะงั้นตรงนี้ก็ทรงย่อยมาใน2ชุดหนังสือนกวาทว่าไว้2ชุดชุดแรกก็เรียกว่าจักรเป็นธรรมะที่มีลักษณะเหมือนล้อที่หมุนเหมือนรถนะฮะพูดง่ายแต่ว่าสมัยโบราณก็จะใช้เป็นจักรแต่รถมันก็มีนะครับสมัยนั้นก็เรียกว่ารถะรถแต่ว่ารถแบบเขาขับมีม้าขับแล้วก็คนนั่งจะยืนนะฮะจะยืนแล้วก็ขับมามันก็รถศึกในสมัยโบราณนะครับแต่ยังว่ารถในลักษณะนั้นมันก็มีลักษณะ4ล้อเหมือนกันพระพุทธเจ้าจะสอนอุปมาแบบ4ล้อก็ถือว่าจักร4หรือรถที่มีความสมบูรณ์พร้อมจะนำคนไปสู่จุดหมายปลายทางได้เนี่ยมันต้องมีครบทั้ง4ล้อนะขาดไปสักล้อมันก็ไปไม่ได้ประการแรกเขาเรียกว่าปฏิรูปประเทศวาสะคือการอยู่ที่ท้องถิ่นที่สมควรท้องถิ่นสมควรก็หลายนัยยะนะครับนัยยะหนึ่งพูดถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณหมายความว่าในท้องถิ่นเหล่านั้นมีคุณของพระรัตนตรัยในเผยแผ่กันอยู่มีการศึกษาธรรมมีการศึกษาธรรมมีการสอนธรรมมีการศึกษาธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีคนดีอยู่ในท้องถิ่นเหล่านั้นเพราะเงื่อนไขสำคัญในการทำอะไรก็ตามนะครับปัจจัยใหญ่ก็คือเราได้เกี่ยวข้องกับสัตว์บุรุษหรือไม่ถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์บุรุษแล้วเนี่ยก็ยากนะครับที่จะไปได้เพราะในโลกคนพาลมันแย่แต่ถูกคนพาลดึงไปเราก็สูญเสียสถานะไปในระดับต่างๆอาจจะเสียผู้เสียคนไปตัวอย่างสำคัญคล้ายๆกับพระองคุลิมานะท่านจะเห็นว่าคนที่ท่านเข้าไปคบหานั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักท่านเป็นมหาโจรกับผลักท่านเป็นพระอรหันต์ปัญหาว่าท่านอยู่ในมือใครนะครับจะอยู่ในมือของอาจารย์ทิสาปาโมกซึ่งหึงเมียสาวนะครับแล้วก็หึงลูกศิษย์ตัวเองในสุดก็ทำลายลูกศิษย์ตัวเองท่านก็ไปจนกลายเป็นหมาโจรไปเลยนะครับแต่มาเจอพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเป็นพระหันไปเลยนั่นคือแสดงว่าเขาเรียกอาเสวนปัจจัยนะการเกี่ยวข้องกับบุคคลการเกี่ยวข้องสถานที่การเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นปัจจัยเสริมหรือปัจจัยทำลายก็ได้ก็แล้วแต่ทีนี้เราก็เลยมาจนถึงรูปของการทำเลว่าสถานที่เหมาะควรนั้นเหมาะควรเพื่อการอะไรก็เลือกสถานที่โบราณก็พูดถึงเข้าท่าเข้าทางหมายความอะไรก็ตามนะครับที่ใกล้ถนนใกล้แม่น้ำใกล้อากาศยาน นะครับถ้าได้ญาณทั้ง3อย่างได้แล้วครับก็โอ้ไปฉิวเลยแล้วประเทศไหนก็ตามเขาเรียกว่าทำเลโบราณเนี่ยพูดง่ายว่าข้าวท่าข้าวทางสมัยนั้นมันไม่มีเครื่องบินอะไรก็ตามนะคุณมีท่าน้ำไหมแล้วก็มีถนนนนทางไหมนะก็ถือว่าเป็นชัยภูมิเป็นทำเลก็แล้วแต่จะพูดนะเป็นชัยภูมิเป็นทำเลเป็นปฏิรูปประเทศมันเกื้อกูลต่อพัฒนาการด้านต่างๆถามว่าพอแล้วยังมันก็เหมือนกับเราอยู่กับบัณฑิตมันเหมือนกับทัพพีที่ตักแกงนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าทัพพีจะต้องรู้รสชาติของแกงเพราะการอยู่ในท้องถิ่นตรงนั้นมันสถานที่มันดีมันมีคนดีมันมีอะไรดีๆมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแผ่มีภารกิจต่างๆมีสถาบันอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยครับมันก็คล้ายๆคนอยู่วัดบวรนะแต่เห็นว่าคนอยู่วัดบวรอยู่เยอะนะพวกคนงามบางทีก็เมาเหล้าไปในเรื่องเลยเห็นไหมปฏิรูปประเทศคนอุตส่าห์มาที่ต่างๆเพื่อมาบวชเรียนศึกษาแล้วเรียนในวัดบวรแต่คนที่อยู่ในวัดบวรที่ไม่ได้เรื่องเลยกี่ชั่วโคตรมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับเมาเหล้าอิเลเคขะหนังสือหนังหาก็ไม่เรียนแอบลักขโมยของในตู้บริจาคอะไรต่างๆก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมพวกใกล้เกือกินด่างเพราะงั้นปัจจัยตรงนี้มันเป็นปัจจัยเสริมหรือไม่เสริมอยู่ที่เราใช้หรือไม่ใช้ดังก็บอกว่าสัปริสุปัสสยะคือการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กับสัตบุรุษกินร่วมอยู่ร่วมทำการงานร่วมคิดร่วมคิดตามคิดคล้อยตามสัตบุรุษนะครับสัตบุรุษเสนอแนะมายังไงก็ถือตามปฏิบัติตามอย่างนั้นถึงลักษณะของสัตบุรุษแปลว่าผู้สงบเป็นอาการของความสงบบาปสงบอกุศลแต่บางครั้งเนี่ยเราเรียกว่าสัตบุรุษคือผู้ที่ใช้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้หมายความว่าโดยเนื้อหาสาระวิถีชีวิตของท่านก็คือสันโตปริโสสัพปริโสบุคคลใดผู้สงบบุคคลนั้นชื่อว่าสัตบุรุษสงบอะไรสงบบาปสงบอกุศลไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายนะครับมีจิตใจที่สงบได้ในระดับที่พอสมควรเราจะพูดถึงคุณสมบัติของท่านที่เป็นสัตบุรุษในโอกาสต่อไปเราคบหากับท่านลักษณะของการคบหานั้นท่านบอกว่าเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้มานั่งใกล้ก็ฟังธรรมในขณะทั้งความก็เงี่ยหูลงฟังเงี่ยหูลงฟังแล้วก็พิจารณาข้อความกำหนดข้อความพิจารณาข้อความมันต้องเป็นกระบวนการนะไม่ใช่นั่งไปแล้วก็เราก็เป็นทองเป็นสัตบุรุษไปเลยแต่ว่าสิ่งทั้งหมดนั้นสัตบุรุษนั้นเป็นที่อาศัยเราใช้หรือไม่ใช้แต่เราใช้เราก็ได้ประโยชน์แต่เราไม่ใช้เราก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาท่านสอนท่านจะสอนออกมาเป็นรูปของกระบวนการว่าต้องเป็นอย่างนี้นะเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้มานั่งใกล้ก็ฟังธรรมมาฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังขณะอิงหูลงฟังก็กำหนดข้อความกำหนดข้อความแล้วก็พิจารณาข้อความจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านมีลูกชายคนหนึ่งชื่อนายกาละพระเจ้าก็มาเคยเสด็จที่บ้านบ่อยครับแต่แกไม่ยกภาพพระพุทธเจ้าเลยนะน้องสาวก็เป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันคนหนึ่งเป็นสกิทาคามีคนหนึ่งนะฮะเก่งๆหมดท่านเองไม่เคยภาพพระพุทธเจ้าพอเห็นท่าไม่ได้เรื่องนะครับได้ปฏิรูปประเทศเรียบร้อยมีปัญหาที่ตัวท่านคือไม่คบสัตบุรุษทั้งๆที่มีสัตบุรุษให้คบพ่อก็จ้างให้ไปวัดก่อนให้รางวัลวันละ500กหาปณะพอถึงจุดหนึ่งก็คุ้นการเข้าวัดก็ขอให้รับศีลให้500กหาปณะขอให้ฟังธรรมให้500กหาปณะขอให้ฟังธรรมแล้วจำมาเทศให้พ่อฟังหน่อยเล่าให้พ่อฟังหน่อยให้พันกหาปณะเลยทีนี้ขึ้นอันนี้ก็ไปนะครับพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่ามาด้วยปุถุชนงั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบันดาลไม่ให้แกฟังได้ไม่ให้แกจำได้นะพอจำได้แกก็ต้องพยายามสำรวมจิตเพื่อกำหนดจำไม่ได้จะได้ไปเอาเป็นเงิน1,000บาทพันกหาปณะมันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาโดยวิธีการตรงนี้วิธีการจัดการพระพุทธเจ้าทรงตรัสต่างไปกว่าไปก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเมื่อก่อนนะครับตกกลับไปบ้านเนี่ยต้องทวงก่อนแม้ไม่กินข้าวเลยทวงสตางค์ต้องเอา500กหาปณะมาก่อนไปงั้นจะไม่ยอมกินข้าวเลยพ่อก็ต้องตามใจนะต้องให้สตางค์ก่อนวันนั้นก็นิมนต์พระพุทธเจ้าคือพ่อสั่งว่ามีข้อแม้ว่าเมื่อจำธรรมะได้แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้ามาด้วยตามหลังพระพุทธเจ้ามาเสวยที่บ้านแกกลัวที่สุดในวันนั้นคือกลัวพ่อจะเอาสตางค์ให้เป็นพระโสดาบันแล้วกลัวที่สุดเลยพันกหาปณะนี่กลัวมากเลยให้พ่ออย่าพูดถึงได้เลยเป็นดีที่สุดเลย นั่นก็คืออะไรคือได้ผลประโยชน์จากสัตว์ปรุษมันครบทั้งวงการทั้งกระบวนทีนี้เราอย่าลืมว่าความโน้มเอียงความโน้มเอียงถ้าลองอ่านดูประวัติสมเด็จพระสังฆราชตอนประมาณเนี่ยผมอ่านประวัติหลวงปู่แหวนคือผมเกิดตั้งข้อสังเกตคืออ่านประวัติสมเด็จสังฆราชเอ๊ะแปลกว่าคนเก่งๆดีๆเด่นๆดังๆเนี่ยกำพร้าแปลกมากเลยพุทธเจ้าเองก็กำพร้าพระเยซูเองก็กำพร้านะฮะมารมัดเองก็กำพร้าเอ๊ะแปลกฮะสมเด็จสังฆราชกำพร้าเจอหลวงปู่แหวนเอ๊ะกำพร้าอีกละเจอคนกำพร้านะคนกำพร้าที่คนเด่นคนดังนะครับส่วนมากจะกำพร้าพระพ่อบ้างแม่บ้างก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นกำพร้าแม่จะดิ้นแรงพวกกำพร้าแม่เนี่ยจะดิ้นแรงเพราะว่ามันขาดความอบอุ่นเราจะสู้ชีวิตแรงเป็นข้อที่น่าสังเกตนะครับเพราะงั้นพวกรัฐบุรุษเส้นทางชีวิตจะต่อสู้สูงมากกว่าจะเป็นรัฐบุรุษมาได้นะฮะท่านมหาตมะคันธีเยาวราชในรูเหมือนกันหมดเลยพวกกำพร้าทั้งนั้นเลยหมายความว่าแม่ตายในวัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กอ่ะวัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กไม่ใช่ตายเมื่อรออายุ50แล้วนะครับอย่างนั้นก็ไม่เด็กกำพร้าแล้วหมายความว่าตายท่านตายตอนเรายังเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะก็อยู่ในเกณฑ์กำพร้านะฮะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกทำให้ท่านดิ้นรนนะครับเพื่อไปหาที่พึ่งพำนักที่จะให้ความมั่นใจกับตัวเองแล้วก็ดิ้นแรงนะครับเพื่อหลีกหนีสภาพของคนกำพร้าว่าเวโดดเดียวเดียวดายมาจะวิ่งหนีสภาพตรงนั้นแล้วก็ตัวเองนั้นมีสัมผัสตรงในการถูกทอดทิ้งในการว่าเวโดดเดียวเดียวดายนะฮะจะดูแลสังคมแต่ไม่แน่นะครับบางคนก็ชิงชังสังคมไปเลยอย่าสังคมไปเลยเพราะงั้นตรงนี้เป็นจุดว่าเรียกว่าต่อที่ค่อนข้างสำคัญว่าทำยังไงล่ะให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เพราะว่าความทุกข์เหล่านั้นก็สัมผัสมาแล้วถ้าหากว่าเขาใช้ความทุกข์เหล่านั้นให้เป็นคุณมันก็ช่วยสร้างสรรค์พัฒนาอะไรต่ออะไรได้เยอะตรงนี้ก็คือการคบหาสัตบุรุษเมื่อคบหาสัตบุรุษนี่เราจะเห็นว่าความโน้มเอียงประการหนึ่งนี่คือปุเพกตปุญญตามีความโน้มเอียงทางจิตใจอาศัยพื้นฐานบุญที่กระทำไว้ในการก่อนอ่านประวัติของคุณสมเด็จมีความสนพระทัยในความเป็นนักบวชชอบเล่นบิณฑบาตชอบเล่นเทศนะชอบเล่นอุ้มบาตรอะไรชอบเล่นห่มจีวรนะเหมือนสมเด็จรามาจ้าลักษณะอย่างเงี้ยครับลักษณะอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่ามันมีพื้นฐานมีความมีอัธยาศัยโน้มเอียงไปในทางนั้นแล้วก็พอใจติดใจที่จะฟังพระเทศก็รู้สึกสนุกกับการฟังพระเทศมันมีความโน้มเอียงนะถ้าเราศึกษาคนในแต่ละสายเนี่ยท่านเราจะเห็นว่ามันปุเพกตปุญญตาในส่วนนั้นในสายนั้นก็หมายความว่าเขาศึกษาเขาสะสมสิ่งดีงามเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจมันสร้างความสนใจความโน้มเอียงให้กระตือร้นที่จะศึกษาและเรียนต่อไปมันเป็นสุขสำหรับคนเหล่านั้นเป็นสุขสำหรับคนเหล่านั้นแล้วก็ตรงนี้ท่านลองสังเกตว่ามันยังไม่ค่อยเดินอะไรเท่าไหร่นะครับตัวการจริงๆมันมาอยู่ข้อที่3คืออัตตสัมมาปณิธินะการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบนั้นเป็นเป้ามันเหมือนกับมงคลที่ว่าไว้เห็นไหมว่าการอยู่ในประเทศที่สมควรก็ดีการเข้ามาสมาคมกษัตริย์บุรุษก็ดีบุญที่ทำไว้ในการก่อนก็ดีมันก็เหมือนในมงคลนั่นแหละเหมือนในมงคลนะสัพพุรุษก็คือพวกบัณฑิตปฏิรูปประเทศวาสะก็อยู่ในประเทศที่สมควรประเด็นสำคัญว่าเราต้องตั้งตัวเองไว้ชอบนะความอาศัยสภาพเกื้อกูล3ประการนั้นแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ตั้งตัวเองไว้ในทางที่ชอบตัวเองไว้ในทางที่ชอบก็มีเป็น 3-4 ระดับนะครับจริงๆถ้าย่อจริงๆมี6ระดับแต่มันก็ไม่ต้องถึง6ระดับก็ได้นะคือหมายความว่างดเว้นการเบียดเบียนตนเองบุคคลอื่นก่อนงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นก็3ครับแล้วก็ทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นแล้วกระจายตัวประโยชน์ตัวนี้ครับกว้างเท่าไหร่นะก็คือดีเท่านั้นเหมือนที่พระเจ้าทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายของการปรินิพพานนะครับที่ว่าอามันตยามิโวภิกขเววยธรรมะสังฆราประมาเดนะสัมปาเดทะทุกคนภิกษุทั้งหลายแล้วก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นสมบูรณ์ในความไม่ประมาทเถิดเห็นไหมมันก็มี6ระดับถือว่าตั้งตนไม่ชอบก็มี6ระดับแต่มันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยดีระดับศีลดีระดับธรรมะพูดง่ายว่าดีระดับศีลสมาธิปัญญานะครับ ยึดดับศีลสมาธิปัญญาประการต่อไปวุฒิมีลักษณะเดียวกันนะครับวุฒิมีลักษณะเดียวกันแต่คล้ายๆกับเป็นพลังที่จะผลักดันนะครับผลักดันให้เราดำเนินไปในทางที่ที่ถูกชื่อควรหมายความว่าจริงๆเนี่ยเราก็เกิดมาแล้วปัญหาบางอย่างไม่นำมาพูดนะครับก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าต้องมีปัจจัยเสริมในด้านใดด้านหนึ่งอยู่ภายในจิตใจของคนเหล่านั้นท่านจะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้สมมติเราเอาคนมาซึ่งมีพื้นฐานต่างกันนะครับพื้นฐานต่างกันมากักไว้ในที่เดียวกันสัก10วันแล้วก็บนถนนที่ท่านเหล่านั้นจะเดินออกไปมันจะมีสิ่งที่ท่านพอใจลึกๆอยู่มากกว่าเพื่อนอยู่นะในตรงนั้นนะแล้วคนเหล่านั้นจะแยกไปตามพื้นฐานเดิมนะอาจจะรวมกันไปตอนออกจากวัดนะครับออกไปแล้วเริ่มแยกเข้าร้านคนละร้านกันไปเรื่อยๆนั้นธรรมชาติของมนุษย
์ตามมาตร
ต่างในด้านเราจะพูดในสำนวนปัจจุบันคือได้สถานะของตนเองได้สถานะทางสังคมได้ฐานะทางครอบครัวได้สถานะทางครอบครัวได้สถานะทางสังคมทางเศรษฐกิจนะทางการงานก็เรื่อยไปได้เรื่อยนะฮะทางการเมืองในการอะไรหมายความว่าถ้ากระบวนการนี้มันหมุนได้เรื่อยมีลักษณะเป็นล้อมันหมุนไปเรื่อยแล้วก็มีความเข้มข้นมีความหนักแน่นไปเรื่อยๆก็4เรื่องตอนนี้ครับ4เรื่องตอนนี้มันจะไปกับมันได้ประการแรกก็คือสัพปริสังเสวะเหมือนกันนะครับเหมือนกันการคบบัณฑิตนะก็หาสัตว์บุรุษคบนักปราชญ์อะไรต่างๆเหมือนกันนั้นหมายความว่าจิตใจเรายอมรับนับถือศรัทธาในสัตว์บุรุษในคนดีแล้วก็หาสมาคมกับท่านร่วมหลักความคิดกับท่านร่วมกิจกรรมกับท่านร่วมผลประโยชน์กับท่านได้3ร่วมนะฮะได้3ร่วมเราก็เดินได้แล้วส่วนปัจจัยอย่างอื่นที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็เป็นปัจจัยประกอบครับที่เข้าไปหานั่งใกล้นั่งใกล้ฟังธรรมความความเงี่ยหูลงความกำหนดข้อความพิจารณาข้อความเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการร่วมหลักความคิดนะครับเพื่อเสริมในการร่วมหลักความคิดประการต่อไปก็คือต้องสัตธรรมสวนะต้องฟังคำสั่งสอนของท่านโดยความเคารพเคารพในตัวคำสอนเคารพในตัวเราเคารพในตัวท่านอะไรก็ตามนะครับถ้าสถานภาพของสิ่งเหล่านั้นเราไม่ยอมรับแล้วมันเดินไม่ได้หรอกมีคนให้ยาปัญหาว่ายาใครให้ยาบอกคนยาดีอ่ะปัญหาว่าเราเชื่อคนให้หรือเปล่าเราเชื่อยาหรือเปล่าถ้าเราไม่เชื่อคนให้เราไม่เชื่อยามีทางกินหรอกไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะงั้นสถานภาพเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ที่เราพูดเรื่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราต้องการสถานภาพตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะครับโดยพฤตินัยแต่ว่าต้องการโดยนิตินัยเมื่อได้สถานภาพตรงนี้มันจะเป็นองค์กรที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นจะทำให้ได้สถานะเป็นองค์กรทางศาสนาเหมือนกับสังฆราชหรืออะไรล่ะคาร์ดินัลที่ฟิลิปปินส์หรือว่าพระสันตะปาปาเห็นไหมฮะมีปัญหาอะไรในบ้านในเมืองศาสนาจักรออกตั้งข้อสังเกตเอาตรงจริงรัฐบาลทำอย่างนี้อย่างนี้เรามีสถานะเราเป็นองค์กรสถาบันที่ถูกต้องกฎหมายรัฐธรรมนูญเราเป็นศาสนาประจำชาติเราก็ใช้บทบาทตรงนี้ได้มันก็ต้องประสานงานกับศาสนาอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ไปทำลายศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นไอ้สถานภาพการยอมรับหนังสือสถานะตรงนี้มันที่จริงมันเป็นความรู้สึกแต่ความรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่ที่นำไปสู่พฤติกรรมทั้งหลายถ้าความรู้สึกไม่ยอมรับไม่นับถือไม่ศรัทธาแล้วมันเกิดอะไรไม่ได้ดังนั้นสัตบุรุษถ้าเราคบหากับท่านแต่เราไม่ยอมฟังท่านเหมือนเข้าวัดเพื่อดูหัวดูเบอร์พรมน้ำมนต์เนี่ยมันก็ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าก้าวหน้าไปอีกชั้นหนึ่งคือฟังธรรมคำสั่งสอนของท่านโดยกระบวนการอย่างที่กล่าวไว้นะครับการฟังตรงนี้ก็คือให้ความเคารพต่อผู้สอนให้ความเคารพเนื้อหาวิชาแล้วให้ความเคารพในตัวเราเองเมื่อท่านสอนท่านฟังไปแล้วเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการะคือนำมาคิดนำมาพินิจพิจารณาจนเห็นผลในเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าหลักคำสอนของสัตว์บุรุษนั้นท่านจะแสดงเหตุให้ทราบเหตุนั้นจะมีผลอย่างนั้นเหตุนั้นจะมีผลอย่างนั้นบางทีก็เอาผลมาให้ดูเพราะมันเหตุอย่างนั้นผลเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเป็นต้นเนี่ยครับเราก็พิจารณาดูเราก็จะเข้าใจในกระบวนการของเหตุผลตรงนั้นนะเราจะเห็นว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อเช้าเนี่ยว่าผมเขียนเรื่องศักดิ์ศรีนะฮะ ผมยกตัวอย่างว่าสงครามรามเกียรติ์เราตัดตอนมาอีกตอนหนึ่งนะเราไม่พูดถึงเหตุริษยาเราจริงๆเป็นสงครามของศักดิ์ศรีนะทศกัณฐ์ก็ใช้ศักดิ์ศรีว่ามนุษย์ตัวก็จ้อยร่อยเนี่ยมาดูหมิ่นวงพรหมเมธนะพวกพราหมณ์ก็ต้องไม่ใช่พวกยักษ์ก็ต้องช่วยกันต่อสู้พราหมณ์เองก็ดูหมิ่นโอ้มันมาแย่งเมียมันหมิ่นศักดิ์ศรีกันเป็นสงครามแห่งศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรียักษ์กับมนุษย์เลยลุยๆกันอุตลุดทั้งลิงทั้งยักษ์ทั้งคนนะคนไม่ตายหรอกครับมีลิงกับยักษ์ตายตัวคนก็มี2คนเท่านั้นเองอันนี้ก็คือลักษณะที่เราก็อยากให้คนก็มองดูว่าจริงๆเนี่ยมันร่องรอยประวัติศาสตร์มันมีอยู่หมดแล้วเรื่องตอนนี้แต่เพียงแต่เราไม่สังเกตเองนั่นก็คือเรากำลังมาคิดเรื่องโยนิโสมนสิการะคิดมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันจากเหตุไปหาผลจากผลไปหาเหตุจากจงกลางไปหาผลหาเหตุก็เรียกว่าลักษณะคล้ายๆกับเรามองงูตัวหนึ่งเห็นที่หัวเนี่ยก็มองได้ทั้งตัวมองขนาดมองความยาวได้นะครับแล้วก็รู้จักชนิดของงูเหล่านั้นถ้าจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องในทำยังไงว่าจับงูได้โดยเราไม่เป็นอันตรายแล้วก็ทุกขั้นตอนต้องมีโยนิโสมนสิการทั้งหมดเห็นไหมโยนิโสมนสิการจะเป็นอาการของปัญญาเป็นสติปัญญาหมายความว่าแม้แต่สัตว์บุรุษเองที่ท่านแสดงเราเคารพเวลาฟังเราเคารพความเห็นของท่านแต่จากการปฏิบัติตามหรือไม่เราเคารพความเห็นของตัวเองที่ผ่านโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการจริงๆก็คือจินตามัญญาปัญญาเป็นงานวิเคราะห์วิจัยนะถ้าเราพูดวิชาการปัจจุบันก็คือการวิเคราะห์การวิจัยทั้งหลายนะครับรวมถึงตลอดถึงการสัมมนาก็เป็นอาการของโยนิโสมนสิการคือช่วยกันคิดระดมความคิดกันมาแล้วก็หาจุดเด่นในเรื่องเหล่านั้นให้ได้มันก็อยู่ระดับปัญญาที่เรียนรู้แต่ว่าเนื้อหาทางศาสนาจริงๆผลเจริญจริงๆจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในทางพฤติกรรมท่านก็บอกธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโครงสร้างจริงๆจะพูดยาวไปนะครับปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมจะใช้คำสามคำปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมมติว่าอะไรนะสมมติว่าสมาธิสมมติว่าสมาชิเนี่ยมันเป็นธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมคือแก่สถานะของเราแก่กาละแก่เทศะแก่กลุ่มคนที่เราเกี่ยวข้องในขณะนั้นถ้าถามว่าตรงนี้นั่งสมาธิได้ไหมมันไม่พูดว่าได้หรือไม่ได้แต่ผัดปัญหาเวลาไหนนะถ้าเวลาก็สอนสมาธินั่งสมาธิดีที่สุดเลยแต่ถ้าเวลาเขาสอนหนังสือนี่นั่งสมาธิไม่ได้มันปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมเพราะเวลานี้เวลาเรียนไม่ใช่เวลานั่งสมาธิแต่ตัวสมาธิจริงๆไม่ใช่ผิดมันผิดที่ตัวกาละตัวเทศะตัวบริษัทตัวกลุ่มคนที่เราไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นความละเมียดละไมเป็นความละเมียดละไมที่บางทีเราสับสนโบราณก็บอกไม่ดูตามมาตาเรือดูตามมาตาเรือเป็นการมองสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัดสินเอาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าถามว่ามันผิดไหมตรงนั้นเนี่ยที่จริงมันไม่ผิดหรอกในกรณีนั้นแต่มันผิดในกรณีผิดในกรณีของการละเทศะสมมติว่าเราผิดสินค้านะเราผิดสินค้ามาขายแข่งกันเนี่ยครับในขณะที่สินค้าล้นตลาดแล้วเราผิดมาเนี่ยถามไอ้การผิดสินค้านั้นก็ถูกไหมมันก็ถูกหรอกแต่มันผิดที่ตอนขายแล้วมันผิดที่ตอนเวลานะครับที่ตอนเวลาแต่นั่นเองปฏิบัติชอบยิ่งคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีพอประมาณพอควรพอใจตรงนี้จะเน้นคำสามคำนะฮะเราจะเห็นว่าธรรมะนั้นมันมีลักษณะเป็นศาสตร์แต่ว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นจะเป็นศีลธรรมะตัวธรรมะเองเป็นอากาลิโกในตัวที่ตัวปริยัติกับในตัวปฏิเวทแต่ว่าภาคปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติให้คล้อยตามตามต้องควรแก่กรณีเหล่านั้นไม่ใช่อากาลิโกปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันไม่ใช่อากาลิโกนั้นเป็นสถานะของธรรมะกับเป็นผลของธรรมะแต่ว่าตัวการปฏิบัติแล้วต้องเลือกกาลเทศะบุคคลกลุ่มคนต่างๆซึ่งเราจะพูดในเรื่องสัพพริสปัญญาตรงนี้เป็นวุฒิธรรมเป็นธรรมะที่นำคนไปสู่ความเจริญในด้านต่างๆแต่ต้องครบนะครับต้องครบทั้ง3อย่างแต่นี้ว่าอยู่ในประเทศที่สมควรคบหาสมาคมกับสัตบุรุษต้องฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วก็ฟังแล้วก็ต้องพิจารณานะครับโยนิโสมนสิการะแล้วต้องนำมาปฏิบัติมันเหมือนกับหมอให้ยานะครับเราต้องรับประทานยาแล้วตามยาที่หมอเขากำหนดเอาไว้นะครับผลประโยชน์จริงๆที่จะเกิดขึ้นประการต่อไปเป็นธรรมะหลักอีกธรรมะหนึ่งที่เราคุยบ่อยๆพวกนี้เป็นวงจรนะเป็นวงจรที่หมุนตลอดแล้วต้องครบพร้อมกันทั้ง4อย่าง เหมือนตัวเฟืองตัวอะไรต่ออะไรต่างๆในเครื่องยนต์กลไกเนี่ยถ้ามันหายไปสักข้อเนี่ยมันจะไปไม่ได้แต่จริงมันเป็นวิถีชีวิตนะครับแล้วจะถามมาเริ่มอะไรก่อนเริ่มอะไรหลังมันไม่แน่หรอกครับแต่เวลาเขียนอย่างที่บอกท่านผมก็ต้องเขียนเอาข้อใดข้อหนึ่งไว้ข้างบนมันก็เรียงลงไปเป็นรูปของบรรทัดแต่จริงๆแล้วในแต่ละกรณีการเกิดเนี่ยมันต้องมีวิมังสาเกิดก่อนนะครับหมายความพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นก่อนก็ได้อิทธิบาทอิทธิแปลความสำเร็จปาทะแปลว่าทางหรือเท้าอะไรก็ตามนะบาทฟุตบาทนะฮะเห็นไหมฟุตบาทเป็นทางเดินที่จะนำคนไปสู่ความสำเร็จอิทธิเราจึงแปลว่าฤทธิ์จึงแปลว่าความสำเร็จนะครับจริงๆฤทธิ์ก็คือความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามนะครับคนฝึกว่ายน้ำมาอย่างดีก็ถือว่าฤทธิ์เป็นวิชามฤทธิ์ฤทธิ์ที่สำเร็จโดยวิชาการนะสร้างเครื่องบินได้สร้างเรือดำน้ำได้ก็ถือว่าเป็นฤทธิ์เป็นความสำเร็จเป็นวิชามฤทธิ์เป็นฤทธิ์ทางวิชาการเพราะฤทธิ์ที่เราพูดที่จริงแต่เราเข้าใจเนื้อหามันจริงๆมันมีทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยนะฮะที่ว่าทั้งหลายมันมีทั้งนั้นแต่มันอยู่ที่การฝึกในเรื่องของเขายุคสมัยหนึ่งคนที่เข้าถึงฤทธิ์ตรงนี้ในแวดวงของเขาก็คนธรรมดาไม่มีอะไรเหมือนนกฝูงนึงต่างคนต่างก็บินไม่เรื่องพิเศษอะไรนะไม่ได้เห็นเรื่องพิเศษอะไรเพราะมันเป็นธรรมดาของท่านเหล่านั้นนั่นก็คือฤทธิ์จะเป็นความสำเร็จโดยกำเนิดของมันเห็นไหมฤทธิ์ก็คือความสำเร็จโดยกำเนิดเราหาคำตอบไม่ได้อย่างที่บอกไว้วันก่อนว่าทำไมห่านนี่ร้องเสียงดังพ่อตาบอกว่าเพราะคอมันยาวเขยบอกไม่จริงครับพ่อไอ้อึ่งมันไม่มีคอทำไมเสียงมันดังกว่าห่านซะอีกเห็นไหมนั่นคือความสำเร็จโดยกำเนิดมันเป็นฤทธิ์ของมันฤทธิ์มันไม่ใช่นั่นนะอิทธิฤทธิ์อิทธิเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีฤทธิ์จะเป็นภาษาอังกฤษเราก็แปลทับเราไปเลยเป็นคำทั้งคำแขกแปลแขกแปลแขกเป็นแขกอิทธิฤทธิ์คือความสำเร็จเห็นไหมที่จริงก็แปลจริงก็คือความสำเร็จความสำเร็จที่สร้างให้เกิดความสำเร็จขึ้นหมายความว่าเราทำเรื่องอะไรที่ครบองค์ประกอบมันผลมันก็เกิดขึ้นอิทธิบาทจะมีลักษณะอย่างนั้นฉันทะแปลว่าพอใจในสิ่งเหล่านั้นมีความพอใจมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าตอนมาเป็นเพียรเพื่อการตรัสรู้นั้นทรงใช้คำแค่3 คำแต่นั้นเองนะครับตลอดระยะเวลาเรานั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้มีความไม่ประมาทมีความเพียรมีเจตจำนงแน่วแน่แต่มุ่งไปสู่ผลตรงนั้นไม่รู้ว่ามันจะอะไรเกิดขึ้นมันมุ่งไม่มีท้อถอยเลยนะใครจะหลอกใครจะกู่ใครจะทำอะไรก็ตามนะมีทะเลหอกดาบก็ต้องลุยไปถึงตรงนั้นให้ได้นะแต่ก็มีแค่3ข้อนะครับในที่นี้พูดถึง4ข้อเป็นทางสำเร็จพระพุทธเจ้าเวลาท่านทรงประชวรได้รับสั่งไว้ถ้าท่านอ่านพุทธประวัติมาถึงเล่มที่3เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าถ้าเจริญอิทธิบาท4มาอย่างต่อเนื่องจะมีอายุเกินกับหรือถึงกับหรือเกินกับแต่ว่ากับในที่กับกำหนดอายุนะครับก็ประมาณสัก120 ปีประมาณสัก120 ปีเพราะว่าพระสมัยนั้นมีรูปเดียวที่อายุ160นอกนั้นจะ120เป็นเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์สูงสุดพระอานนท์ก็120พระมหากัสสปะก็120ครับพระราหุลเองก็120ก็เป็นอายุไขที่ค่อนข้างสูงเพราะอายุไขจริงๆมัน100ปีนะครับอายุไขจริงๆ100ปีเพราะฉะนั้นกลับในที่นั้นจริงๆมันแค่100ปีนะแต่ถ้าขึ้นไปได้มากจะเดินอิทธิบาทภาวนาก็ไปได้อีกไม่เกินอีก20ปีนะครับประมาณ120ปีแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะว่าภารกิจที่ทรงกระทำในฐานะศาสดาก็ทำเรียบร้อยแล้วไม่ฉันท่าเฉยๆไม่ได้นั่งครึ้มๆเฉยๆไม่ต้องมีวิริยะมีความกล้าหาญมีความบักบั่นมุ่งมั่นไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่เราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีวิมังสาตรวจสอบตลอดนะตรวจสอบจริงที่เราชอบตรวจสอบความพยายามที่เราทำอยู่ตลอดปัญญามันจะต้องตรวจสอบตลอดแล้วก็มีจิตตะคือจิตใจมุ่งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังไม่ทอดทุระแล้วก็มีปัญญากำกับในสิ่งที่มุ่งมั่นไม่จะงดจะไปชนภูเขาแล้วยังดันไปเรื่อยๆมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวการใหญ่ตัวการใหญ่จึงมีวิมังสาวิมังสาคือปัญญาท่านปัญญาภาคใช้งานเป็นการไตร่ตรองเทียบเคียงหาเหตุหาผลในเรื่องเหล่านั้นเชื่อมโยงกันเป็นปัญญาประเภทใช้งานและกำลังใช้งานนะพูดถึงกำลังใช้งานแล้วก็มันคุมตัวฉันทะวิริยะจิตตะแล้วมันคุมตัวมันเองด้วยดังนั้นเราจะเห็นว่าตัววิบังสาคือตัวคุมอยู่ข้างหลังแล้วถ้าหากว่าถึงจุดใดจุดหนึ่งเช่นสมมติว่าท่านเกิดวินิจฉัยอาหารนี้อร่อยนะฮะอาหารนี้อร่อยท่านก็เกิดฉันทะคือชอบ คืออยากจะกินวิริยะก็มือก็เอื้อมไปถึงก็เอามาใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวก็วิริยะอีกนะครับวิริยะพอรู้รสขึ้นมามันเกิดฉันทะว่าฉันทะมันเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบนะถ้าเกิดว่ามันไม่อร่อยไม่ถูกปากไอ้กลิ่นไม่ดีนะวิมังสาวินิจฉัยไอ้ขายทิ้งเดินมาการกินอาหารล้มทั้งระบบล้มทั้งกระบวนการของมันเพราะมันไม่เดินวิปัสสนามันวินิจฉัยใหม่แล้วมันไม่ชอบแล้วไม่ชอบจะกินไม่ชอบกินก็ขายชิ้งเห็นไหมเราก็มีอาหารที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นวิถีชีวิตกินน้ำถูพื้นกว่าขยะบิณฑบาตอะไรมันก็ที่อยู่ในกระบวนการของอิทธิบาทสำเร็จมากสำเร็จน้อยมันอยู่ในกระบวนการตรงนี้เพราะงั้นตรงนี้แปลว่าธรรมะที่ทำคนให้ประสบความสำเร็จมันมีการพอใจไม่ใช่นึกจะพอใจต้องผ่านการตรวจสอบการเทียบเคียงแล้วดูตลอดนะครับดูตลอดระยะเวลาคือไม่ใช่พอใจลุยไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะแม้แต่พอใจแล้วมันก็ไม่ใช่ปรงใจ 100% มันก็ต้องมีการทำแล้วก็พิสูจน์ทดสอบไปเรื่อยว่าจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงที่เราพอใจถูกหรือผิดเนี่ยปริมาณปัญญามันไปเพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้จากการคิดและจากการวินิจฉัยตามประสบการณ์ที่สัมผัสในแต่ละขณะเห็นไหมมีการชิมมีการจับต้องมีการดูเนี่ยเราก็จะวินิจฉัยไปเรื่อยเพราะมันจะเพิ่มความเข้มข้นของปัญญาขึ้นมาวิมังสาขึ้นมาตรงนี้เป็นส่วนที่เราสรุปรวมว่าเป็นธรรมยานนะครับท่านลองสังเกตนะครับว่าทั้งหมดที่เราว่าที่จริงไม่มีอะไรนะแล้วท่านลองสังเกตที่เราว่าเนี่ยคือถ้าเรามองไปที่พระพุทธคุณก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาถ้าเรามองไปที่กุศลมูลก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะฮะเช่นฉันทะเนี่ยหมายความว่าใจมันมีความพอใจในตัวสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ความเจริญก้าวหน้าเป็นความโลภที่มันสลายเป็นกุศลกรดทั้งหลายเนี่ยมันถูกสลายกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้แล้วก็วิริยะมันคือตัวขจัดความเกียจคร้านคือหมายความว่าใจก็สงบใจก็บริสุทธิ์จากความเกียจคร้านจิตตะนั้นก็คือจิตใจที่มุ่งมั่นมันก็เป็นสมาธิมันก็สงบจากโลภะโทสะโมหะวิมังสานั้นสงบตัวโมหะเห็นไหมก็คือจริงๆก็คืออโลภะโทสะโมหะก่อนไหนก็คือการอโลภะโทสะโมหะเป็นชุดเดียวอย่างที่เคยบอกว่าเหมือนกับขนมไทยนะฮะขนมไทยก็มีข้าวเหนียวมีกะทิมีหวาน 2,000 กว่าชนิดดูแล้วส่วนผสมเท่านั้นเองอ่ะส่วนผสมหลักเป็นเท่านั้นเองมี3อย่างนะมีข้าวเหนียวมีกะทิมีความหวานข้าวเหนียวกะทิหวานก็คืออะไรหวานมันนะครับหวานมันทีนี้ประการต่อไปนั้นคือความเป็นพุทธศาสนิกชนที่พึงประสงค์ เราจะเห็นว่าพุทธศาสนิกชนนั้นเป็นระบบคุณธรรมใครก็ได้นะมันอยู่เกณฑ์ตัวนั้นเขาเรียกพุทธศาสนิกชนคนเหล่านี้เมื่อถูกกำหนดด้วยระบบของคุณธรรมมันก็เหมือนการระดับชั้นอะไรต่างๆเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเห็นไหม มันก็กำหนดด้วยหลักสูตรที่ว่าไว้มันไม่ใช่ว่าปิดโอกาสใครแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นได้ไม่ปิดโอกาสใครจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้มาความทุกคนเป็นได้ทุกคนเป็นปัญญาตรีได้ปัญญาโทได้ปัญญาเอกเพราะมันมีเกณฑ์ของมันมีเกณฑ์ของมันที่กำหนดเอาไว้เกณฑ์ชั้นแรกนะเกณฑ์ชั้นแรกเราจะพบว่าเป็นการพูดถึงประโยชน์ในภายภาคหน้านะตอนนี้เจ้าคุณธรรมิดกท่านแปลแต่ผมว่าเข้าใจยากขึ้นนะฮะท่านแปลว่าประโยชน์นะท่านตาเห็นประโยชน์เลยตาเห็นประโยชน์ที่ท่านตาเห็นมากกว่าเราเห็นในขณะนั้นๆเราพูดถึงประโยชน์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็อันนี้ประโยชน์เลยตาเห็นแต่ผมว่าเราคุ้นประโยชน์ในการภายหน้ามากกว่าพอเราเรียนมาเยอะพอไปแปลอย่างนี้พออธิบายเข้าโยงฟังงงเลยต้องแปลกลับมาที่เดิมอีกนะครับมาที่เดิมอีกวันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิประโยชน์เป็นธรรมะชุดหนึ่งที่ไม่ในที่บางแห่งนะครับในปัญญากานิบาตของพุทธนิกายธรรมะชุดนี้ทรงแสดงครึ่งเล่มเลยนะอยู่ในครึ่งเล่ม5454นะครับในชุดจตุกานิบาตของพุทธนิกายก็เกือบครึ่งเล่มมี4ข้อตอนนี้พอไปถึงปัญญากานิบาตเพิ่มกันอีกข้อหนึ่งก็5ข้อเราก็เรียกชื่อเยอะไปหมดเลยเป็นธรรมะในที่นี้เราพูดถึง4ข้อแต่อย่างที่เคยบอกท่านนะฮะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยเป็นศาสถังสัพพยัญชนะสมบูรณ์ในอรรถะและพยัญชนะทีนี้ทำยังไงว่าพยัญชนะมันจะบ่งชี้อรรถะที่เป็นตัวสาระจริงๆให้ได้คำนี่มันจะยิ่งใหญ่มาก เป็นภาษาทางวิชาการที่ไม่มีใครเขียนได้นะครับตอบรวดเดียวสัพพะปัสสะกระนังกุศลสูสัมมดาสัจจะประโยชน์ปนังเอตังกุทานาสาสนังจบแล้วดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เยอะเลย3คำ3ประโยคไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งปวงใช้คำว่าทั้งปวงบีบไว้นะครับถ้ายังทำอยู่บางอย่างไม่รับรองผลทำกุศลให้สมบูรณ์ถ้ายังไม่สมบูรณ์ไม่รับรองผลนะทำจิตให้ผ่องแผ้วถ้ายังขุ่นมัวอยู่บ้างไม่รับรองผลเห็นไหมนั้นใช้คำกระชับมากเป็นนิรุตติศาสตร์ชั้นเยี่ยมมันมีตรรกศาสตร์มันมีนิรุตติศาสตร์มันมีปรัชญาศาสตร์มีอสรศาสตร์ยิ่งใหญ่มากเลยแต่คำยิ่งใหญ่มากคำอย่างที่เคยบอกท่านว่าถ้าความมันมากเนื้อหามันจะน้อยนะองค์ธรรมเยอะเนื้อหาจะน้อยแต่ถ้าคำมันน้อยเนื้อหาจะมากมันจะคุมอะไรเอาไว้ในที่นี้ก็เหมือนกันจะใช้คำว่าสัมปทาแปลว่าสมบูรณ์4เรื่องใหญ่ๆข้อแรกเรียกว่าศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศรัทธาเป็นลักษณะของการน้อมใจเชื่อมีทั้ง2แนวนะครับแนวที่เรียกว่าหวั่นไหวได้หรือหวั่นไหวไม่ได้แล้วก็ตัวกระตุ้นให้เกิดความศรัทธาเราก็พูดถึงโครงสร้างของศรัทธา4ครับเชื่อถึงการกระทำเชื่อผลของการกระทำและเชื่อถึงการที่ใครก็ตามที่ทำไปแล้วเขาคนนั้นจะเป็นเจ้าของผลเองเหมือนกับว่าการกินอาหารนะใครกินคนนั้นก็ได้รับผลของการกินและคนนั้นก็เป็นเจ้าของผลนั้นนะครับก็ไปแบ่งอะไรกันไม่ได้มันเป็นกระบวนการนะเขาเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากหรือว่ากรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสักกตาสัทธาก็มี3อย่างที่ท่านแต่งกระทู้ไว้นะครับวันก่อนและประการต่อไปก็คือตถาคตโพธิธรรมมีปัญหาเยอะที่เราไม่สามารถจะวินิจฉัยได้เราก็เชื่อว่าเรื่องนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ศรัทธานั้นมันพัฒนาตัวเองไปจนถึงจุดสูงสุดได้นะครับแล้วมันดึงคนอื่นเข้ามาเป็นพวกได้โดยเขานำเองนะก็นี่พวกนี้เป็นธรรมะระดับนำระดับนำจึงเอาไว้ในที่เดียวกันแม้เพียง4ข้อนะครับมันจะไม่เป็นปัญหาใดเลยเพราะเขาเป็นธรรมะระดับนำหมดทั้งคู่ทั้งแม่จ่าทั้ง4ข้อเราได้ยินคำว่าศรัทธาสาธุปฏิติตาท่านแต่งกระทู้มานะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าไปดูหมวดนั้นเองมันบอกว่าศรัทธายัตตรติโอคังด้วยบุคคลจะข้ามพวกน้ำคือกิเลสได้โดยศรัทธาเห็นไหมศรัทธาจะนำได้นำไปถึงนิพพานเองเลยนะคนหนึ่งจะตามเขาคนหนึ่งจะตามเขาไปเขาจะเป็นผู้นำเองได้ธรรมะระดับนำเนี่ยเขามาอยู่ด้วยกันหมายความว่าใครนำก่อนก็ได้ใครนำก่อนก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับประการต่อไปคือศีลเป็นเจตนางดเว้นความสำรวมระวังชื่อว่าศีลการงดเว้นชื่อว่าศีลการไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลปกติกายปกติวาจานะครับไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายโดยสรุปก็คือไม่การไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายก็ชื่อว่าศีลความเย็นกายเย็นใจสงบเว้นสงบภัยนะครับก็ชื่อว่าศีลเราจะเห็นว่าศีลนั้นมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์หรือเป็นผลเราเป็นพระเราไม่มีปัญหาเรื่องศีลเขาพูดสมมติว่าใครมาตั้งข้อนินทาว่าพระวัดบวรเอาผู้หญิงมาอยู่กันในห้อง2ต่อ2เราตรวจดูเราเห็นความไม่สุขของเราไม่มีวิปฏิสารเลยนะแต่ว่าคนที่ไปทำอย่างนั้นก็เหงื่อแตกมันเกิดวิปฏิสารเห็นไหมมีความไม่วิปฏิสารนี่เป็นผลใจพวกก็พูดไปเราไม่เดือดร้อนอะไรนะฮะพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเหมือนฝ่ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยสามารถจับยาพิษได้ครับแต่ถ้าฝ่ามือเรามีแผลนี่เราก็ไม่กล้าจับหรอกครับเพราะนั้นมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์หรือเป็นผลเราพูดถึงสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโปกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติเห็นไหมศีลไปถึงนิพพานได้ศีลเนี่ยมันจะไปถึงนิพพานได้ท่านใช้คำว่าสัมปทาคือมีศีลสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์คือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระรักษาด้วยจิตสำนึกเห็นคุณค่าของศีลว่าศีลเนี่ยดีใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าใครรู้หรือไม่รู้เพราะจริงๆการรักษาศีลเป็นเรื่องเรารับผิดชอบของเราเองเราละเมิดเราก็บาปกรรมของเราเองนะเรารักษาดีเราก็เป็นคุณค่าของเราเองแต่พอดีเราเป็นสมาชิกของสังคมครับมันจะกระทบต่อองค์กรถ้าว่ามีคนละเมิดศีลอยู่ในองค์กรนะครับมันก็เทือนเวลานี้ท่านจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์วิทยุเมื่อวานในหลวงปู่ก็เล่าความผมไม่เคยได้ดูนะครับมีงานเยอะไอทีวีไปใช้กล้องไปซูมพระที่ปลอมแปลงไปเที่ยวบินธบาตเอาขายของอะไรต่ออะไรตามร้านต่างๆเนี่ยฮะคือเป็นลักษณะเขาเรียกไฟในออกไฟนอกเข้านะครับโบราณเนี่ยเขาถือเขาไม่ทำหรอกครับเพราะมาทำแล้วกระเทือนต่อองค์รวมของศาสนา แต่ปัญหานี้มันเป็นปัญหาสังคมมันไม่ใช่ปัญหาศาสนานะครับมันเป็นปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสังคมถามว่าเพิ่งมีหรือไม่มันมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแหละครับอะไรก็ตามนะครับมีสินค้าดีจะต้องมีสินค้าปลอมในรูปเดียวกันท่านไปดูตัวอะไรก็ตามมีดีมากจะมีปลอมมากนั่นคือธรรมชาติของมันมันจะใช้สถานะจากดีเนี่ยครับจากของดีเนี่ยเอาปลอมเข้าไปแทรกเพื่อหาประโยชน์จากความดีความดีตรงนั้นเป็นธรรมชาติแนวอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาแต่การซ้ำเติมปัญหาและประจานชาติบ้านเมืองของตัวเองนะครับวิทยุโทรทัศน์เอาไปออกข้างนอกแล้วก็เราก็อาการหนักยิ่งขึ้นแล้วก็ศาสนาเองที่ไปเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศก็ทำงานไม่ได้นะครับนะไปกวาดบ้านคุณซะก่อนนะครับบอกกวาดบ้านคุณซะก่อนไม่ต้องมายุ่งกับบ้านคนอื่นเดินก็เดินไม่ได้นี่คืออะไรครับคือลักษณะการขาดการมองปัญหาที่มันเป็นระบบจะโกรธใครเครืองใครก็ตามแต่นี่คือชาติบ้านเมืองหรือชาติบ้านเมืองที่เรารับผิดชอบร่วมกันเพราะแนวภายในนำออกภายนอกนำเข้านะครับมันเรากลายเป็นดาบที่ถูกใช้ฆ่าคนของเราเองโบราณนี่ก็ถือยังมิดๆก็พึงปิดไว้ก่อนเถิดจะเพิ่งเปิดแล้วก็เห็นว่าเป็นแผลแก้ปัญหาเสียแก้ปัญหาเสียแก้กันเป็นการภายในไม่ต้องเอาไปประจานหรอกประจานทำไมเรานั่นคือวิธีการของคนที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบที่เป็นองค์รวมนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ตามเอาขายได้เอาขายหมดเลยนะไล่ล่ารูปถ่ายจนเพื่อนตายเลยนี่ก็คือลักษณะของความขาดจิตสำนึกในด้านศีลหรือขาดการระมัดระวังประการต่อไปนั้นก็คือเรื่องจาคะจาคะสมถะสมบูรณ์ด้วยความเสียสละจาคะในที่นี้มันมีอยู่หลายระดับนะครับแต่เราจะเห็นว่าเวลาสอนนั้นจะพูดถึงความเข้มข้นที่แตกต่างกันจาคะระดับนี้ก็ถือว่าเป็นจาคะระดับที่สละแบ่งปันเป็นการแสดงความมีน้ำใจความเอื้อทอนห่วงใยต่อคนอื่นสัตว์อื่นนะครับตัวเองมีศรัทธาในเรื่องบาปเรื่องบุญนะเห็นไหมตัวเองมีศรัทธาเรื่องบาปเรื่องบุญการรักษาศีลเป็นเรื่องของตัวเป็นหลักแต่ว่าตัวเองก็อยู่ในสังคมที่มีปัญหาแล้วเราก็อยู่ในฐานะที่จะเอื้อต่อสังคมได้เราก็มีจาคะสละให้ปันแก่สังคมท่านเหล่านั้นก็คือพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่เราว่าเนี่ยครับเราก็ต้องแสดงความมีน้ำใจออกมาก็คือการสละให้ปันในรูปทานอย่างที่กล่าวไว้แล้วแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวเนี่ยครับมันเป็นเรื่องการสละความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปจากใจแล้วพอพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งจาคะนั้นเป็นไวยพจน์ของนิพพานคือใช้แทนนิพพานได้ท่านได้ยินข้อความในธรรมจักรที่พระเจ้าทรงแสดงลักษณะของนิโรธนิโรธคือนิพพานนะครับจาโกปฏินิสังโกมุตติอนาลโยจาคะก็คือการสละตรงนี้หมายถึงสละกิเลสทั้งหมดก็เกิดขึ้นมาจากสละกิเลสก่อนนั้นนะครับจาคะจึงเป็นตัวนิพพานเลยในระดับหนึ่งนะครับจาคะเป็นตัวนิพพานแต่มันจะสงบไปเรื่อยๆสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ถึงสูงสุดเมื่อนั้นข้อสุดท้ายเขาเรียกปัญญาสัมปทาเป็นลักษณะการมองสิ่งทั้งหลายในแนวที่เกิดกิเลสเราจะเห็นว่ามองรวบมองแยกส่วนกับมองรวมส่วนบางทีก็แยกส่วนมองตาสวยผมสวยคิ้วสวยปากสวยอะไรแต่ละเขาว่าเกิดสวยๆในแต่ละจุดนะเขาเรียกอนุพยัญชนะเห็นไหมฮะถือโดยอนุพยัญชนะคือแยกส่วนมาถือแยกส่วนมาโกรธอันนี้มองหน้าหมันไส้จังมองเกลียดที่ตาการมองของเขาก็เลยหมันไส้ไม่ได้มองตัวอื่นนะครับคือมองแยกส่วนมันเกิดรักก็ได้เกิดชังก็ได้อีกอย่างนึงคือมองรวบถือเขาเรียกถือโดยพยัญชนะถือโดยนิมิตคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นสวยคนนั้นไม่สวยคนนั้นงามคนนั้นไม่งามนะพูดถึงสูงต่ำดำขาวยาวสั้นพูดกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอใจหรือไม่พอใจไปตามสมควรแก่กรณีปัญญานั้นจะมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่มันเป็นจริงเพื่ออะไรเพราะว่าการมองอย่างนั้นมันเป็นโมหะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามันเป็นกระบวนการธรรมชาติของมันนะคุณจะเอาอย่างไรอ่ะก็ไทยคนมันก็ประกอบดินน้ำลมไฟอากาศเหมือนภูเขาเหมือนต้นไม้นี่คุณลองดูคุณก็แล้วกันไปดูภูเขาสิมันมีถ้ำมีเวิ้งว่างมีอะไรแต่ไรก็ว่าที่จริงมันมองอีกทีหนึ่งมันก็เป็นทุนทรียศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเป็นความสวยงามเป็นความวิจิตรน่าทึ่งน่าเชิงงนสลับซับซ้อนนะสร้างความอัศจรรย์สนเท่คนที่ประสบพบเห็นนะเป็นความงามได้ทั้งนั้นมองในแง่ของงามแล้วก็ในสุดมองในแง่ที่ว่าแยกออกไปเห็นว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ก่อให้เกิดความรักความชังเพราะผู้รัก มันก็กระบวนการดินน้ำลมไฟอากาศอุชังก็เป็นกระบวนการดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็พัฒนาตัวเองไปตัวโน้นนะครับแบบอะไรล่ะครับแบบยถาปัจจยังนิสโตนิชิวโสุญโญนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็พัฒนาไปแต่ว่าในชั้นนี้จะแปลแบบธรรมดานะครับแปลว่าความรู้แจ้งในกองของสังขารนี่ว่าปัญญาพูดกับนักธรรมชั้นตรีนะตรงแปลกับนักธรรมชั้นตรีเท่านั้นเองว่ากองสังขารเนี่ยมันเป็นยังไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับขันห้ามันเป็นยังไงก็เข้าใจมันรู้จักมันนะแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปนะครับว่าสิ่งทั้งหลายมันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเราจะไปบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการไปหมดทุกอย่างมันไม่ได้หรอกนะคนเราก็บังคับตัวเองให้ได้ก็แล้วกันเราไปแก้ปัญหาข้างนอกไม่ได้โลกมันจะสงบมันจะวุ่นวายมันจะอะไรก็ตามนะครับถ้าใจเราสงบโลกก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าโลกมันสงบอย่างไรเราอยู่ท่ามกลางพระอรหันต์ก็ตามแต่ใจเรามีติกิเลสเราก็สงบไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้างนอกอะไรเท่าไรหรอกครับข้างนอกมันเป็นเสริมเราจะใช้หรือไม่ใช้มันก็อยู่ตรงนั้นเป็นการมองที่เราเรียกเคยเล่าให้ฟังนะครับแม้แต่เรื่องเดียวกันจะเห็นว่าบางอย่างเราพูดถึงกรรมสกตาสมาธิฉิปัญญาชอบในกฎของกรรมในจุดนั้นเองทรงใช้กรรมสกตาปัญญาไม่ใช่กรรมสกตาศรัทธานะครับหมายความว่าความเชื่อในการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเอาตรงเนี้ยเรียกว่ากรรมสกตาสมาธิปัญญาชอบในกฎของกรรมหมายความว่าตรงเนี้ยที่จริงมันเกิดจากความเชื่ออยู่เยอะนะท่านว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งนั้นมันเป็นสมาธิเป็นเขาเรียกว่ากรรมสกตาญาณเป็นความรู้ความเห็นในเรื่องกรรมจะสัมผัสตรงกับตัวเองนะแล้วก็ตัวเองก็สามารถอธิบายได้รู้เปรี้ยวหวานมันเค็มด้วยตัวเองแล้วก็สามารถบอกคนอื่นได้แล้วใครไปกินมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละที่จริงพระพุทธเจ้าเองก็สอนมาอย่างนั้นเพียงแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยเราไม่เป็นตัวของตัวเองพอเราก็ต้องอิงอาศัยพอถึงจุดหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องอิงอาศัยเป็นยถาภูตญาณทัศนะเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนั้นก็คือปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปจนถึงเรียกว่าสัมปทาคือมีความสมบูรณ์ในสถานะนั้นประการต่อไปก็คืออุบาสกอย่างที่บอกท่านไว้นะครับว่าตรงนี้เราพูดเฉพาะที่มันมีหนังสือนโกวาทนะครับพูดเฉพาะมีหนังสือนโกวาทสัมปรายกถาประโยชน์เป็นโครงสร้างใหญ่นะเป็นโครงสร้างใหญ่หมายความว่าคลุมคนทั้งหลายเอาไว้คุณจะเป็นอุบาสกหรือไม่เป็นอุบาสกไม่แปลกแต่แน่นอนว่าเมื่อศรัทธาในพระพุทธเจ้ามันก็ต้องเป็นอุบาสกอยู่นั่นแหละตรงนี้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสกแปลว่าผู้นั่งใกล้ผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยลักษณะคล้ายๆกับราชวัลลภนะครับใกล้ชิดพระรัตนตรัยเกิดขึ้นโดยการประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเอสาหังพันเตสุริยะปรินิพพตัมปีตังปกวันตังสนังกัจฉามิธรรมัญจะปิปุสังคัญจะอุปาสกังมังสังโฆทาเรตุอัจฉตังเกปานุเปตังสนังกตังเสร็จแล้วประกาศตนแค่นั้นก็ถึงแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพัฒนาการของความเป็นอุบาสกบาสิกามันจะต้องเข้ามาจุดหนึ่งทรงใช้คำว่าอุบาสกรัตนะอุปาสิการัตนะเป็นอุบาสกแก้วเป็นอุบาสิกาแก้วเป็นสุดยอดของอุบาสกแล้วถึงจุดนี้แล้วจะไม่ตกต่ำแล้วมันจะมีธรรมะหลักอยู่เพียงข้อเดียวนะครับที่จริงมันมีข้อเดียวคือข้อศรัทธาศรัทธาที่ว่าแล้วนะครับแต่ว่าศรัทธาที่มันเกิดอย่างลงมั่นคงไม่หวั่นไหวสมมติว่าใครไปปลอมตัวเป็นพระแล้วไล่ปล้ำสาวให้เห็นเนี่ยท่านอุบาสกระดับนี้เฉยมากเลยนะพิจารณาเป็นกรรมเนี่ยกรรมสกมหิกรรมดาจะดูเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านมันไม่กระทบความรู้สึกต่อพระรัตนตรัยคนจ้างให้ท่านกล่าวหาใส่ร้ายพระรัตนตรัยท่านก็ไม่เอาคนขู่จะฆ่าท่านว่าท่านไม่ปฏิเสธพระรัตนตรัยจะฆ่าให้ตายเลยฆ่าเลยนะฆ่าได้ก็ฆ่าไปมันจะเป็นนายเหนือกายแต่นั่นเองแต่ว่าคนอื่นจะไม่เป็นอันตรายเหนือจิตท่านนั่นก็เรียกศรัทธาที่เรียกว่าศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเพราะมันจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่ว่าเบื้องต้นจะเหมือนเดิมที่ว่าไว้แล้วคือศรัทธาก็คือศรัทธานะครับเจอที่ไหนก็เอาอย่างนั้นแหละครับศรัทธาสี่ไว้ก่อนนะครับแต่อย่าลืมว่าในพระบาลีจริงๆที่เป็นพุทธวจนะจริงๆเนี่ยจะใช้คำเดียวนะครับจะใช้คำเดียวว่าศรัทธาในพระพุทธคุณ อิติปิโสภควานังสัมมาสัมพุทโธวิชาชนะสัมปันโนนิศรัทธาในตรงนี้เท่านั้นเองแล้วต่อไปมันไปเองนะครับเป็นเม็ดพืชที่เราปลูกขึ้นไปแล้วต่อไปมันแตกเองแตกกิ่งก้านสาขาออกมากัดกองขี้เกียจนับเองนะครับแต่ว่าปัญหาว่าเมล็ดพืชตรงนี้อย่าทำลายเลยกันถ้าทำลายก็ปลูกไม่งอกแล้วพูดเรื่องอื่นเราก็เลิกพูดกันเมื่อเราศรัทธาเรียกสัทโธโหติเห็นไหมจะไม่ใช้คำว่าศรัทธาสัมปทาแต่ทรงใช้คำว่าสัทโธโหติเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อมั่นในกรรมในผลของกรรมในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวแต่ว่าถึงจุดหนึ่งศีลเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าศีลสัมปันนะศีลสัมปทานะครับไม่ได้ใช้คำว่าศีลสัมปทาแปลว่าสมบูรณ์ในศีลแต่ว่าทรงใช้คำว่าศีลวาแปลว่าเป็นผู้มีศีลมีศีลมีเห็นมันมีความรู้มีสตังมีกำลังมีเรี่ยวแรงมีความสามารถอยู่ตรงไหนไม่รู้ถึงคราวทำได้มันอยู่กับเราตลอดใช้คำว่ามีศีลแต่ว่าตรงนั้นใช้คำว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นการพูดถึงการพัฒนาการเพิ่มพูนนะฮะมีเป้าหมายยึดในความสมบูรณ์ตรงนี้ไม่เอาทีนี้ท่านจะเห็นว่าไอ้ศรัทธากับศีลเนี่ยเขาเรียกเป็นอัญญมัญญปัจจัยกันหมายความว่าคนมีศรัทธาก็คือมีศีลคนมีศีลก็แสดงเขามีศรัทธาอยู่แล้วเป็นการยันกันไปยันกันมาว่ามีอย่างหนึ่งก็คือมีอย่างหนึ่งนะบางทางบางอย่างเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีอย่างหนึ่งเห็นไหมว่าเมื่อเรามีศรัทธาแสดงว่าเราไม่มีอาการของความไม่เชื่ออาการของความเครือบแคลงสงสัยอาการของความเสน่ห์อาการของความโกรธเพราะว่าตรงนี้มันถูกศรัทธาขจัดไปมันก็เหมือนกับเมื่อเรามีแสงสว่างก็แสดงว่าไม่มีความมืดไม่มีสิ่งที่เราไม่เห็นไม่มีการเดินสะดุดอะไรต่ออะไรตามมาเยอะเพราะมันแสงสว่างท่านลองนับดูเถอะครับเพราะแสงสว่างเนี่ยท่านนับท่านเขียนแต่ก็ได้เป็นหน้าๆเลยมันสืบเนื่องจากแสงสว่างลักษณะก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นพอเรามีศรัทธามีศีลแล้วเนี่ยอีก3อย่างเนี่ยที่จริงทั้ง4อย่างนะครับไปสู่ถึงศรัทธาได้เขาเรียกว่าเป็นผู้เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อกรรมจะมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่เป็นกระบวนการของกรรมครับตอนนี้หนังสือพิมพ์สร้างข่าวพี่จิ๋วจะไปบูชาพระราหูแถวนครปฐมวิทยุต่างประเทศเอาไปออกลั่นไปหมดมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ที่จริงถ้าเรายอมรับสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับมันเป็นเรื่องสิทธิของเขานะครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เขาไว้เป็นลัทธินิยมทางศาสนาความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติเป็นเรื่องความเชื่อของเขาแต่ว่าคนเรานั้นใช้บังคับคนอื่นนะครับแต่ว่าพอถึงตัวเองแล้วมันก็ไม่ไปยึดถืออะไรตรงนั้นมันมีปัญหาตรงนี้ครับเราจะเชื่อในกฎเกณฑ์ของกรรมอย่างที่เราสวดนะกรรมสกมหิกรรมดายะโรแล้วไม่ถือมงคลดุนข่าวไม่ถือเรื่องพระนาทีผีหลวงเล้าเหล็กอะไรต่ออะไรไม่ถือสุนัขขัดตังสุมังกลังสุปภาตังสุติตังที่พระจันโตโพธิยามูเลนะครับแปลว่าอะไรท่านรู้ไหมฮะแปลว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ต้นโพนะจันโตโพธิยามูเลสักยานางนันติวัตโนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ต้นโพสร้างความชื่นชมยินดีให้แก่ราชวงศ์สักยะทั้งหลายแล้วก็เสร็จแล้วสุนัขกตังสุมังกลังสุปภาตังสุติตังสุกโนสมุโตจะทิยันโตแล้วก็พรมกลมน้ำเนี่ยแปลว่าเลิกดีขณะดียามดีครู่ดีอยู่ที่การทำดีนะโยมนะถ้าโยมทำดีตอนเช้าของโยมก็ดีโยมทำดีตอนเที่ยงของโยมก็ดีโยมทำดีตอนเย็นของโยมก็ดีความดีนั้นมันเป็นประทักษิณเบื้องขวามันเป็นสิ่งที่สร้างสรรพัฒนานะถ้าเราทำดีเมื่อไรเราก็ได้ผลเมื่อนั้นแหละมันไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นการเทศเป็นการเทศดีมากนะครับโยมก็รับพรกันใหญ่นึกว่าพระให้พรแต่ก็พระสอนนะครับแกนั่งให้พรแกนั่งรับพรเลยพระก็เผลอๆนั่งพรมน้ำมนต์ไปด้วยเลยก็สนุกกันใหญ่แต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับเป็นการสอนเขาเรียกว่าสุบุมันหาสูตรเป็นสูตรที่ว่าอรุณดีตื่นเช้ากันมาดีๆเลยนะทำใจให้ดีแล้วก็พิสูจน์ยังไงคือไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาอันนี้ท่านต้องจับประเด็นนะครับมันไม่ใช่คำสอนให้เป็นการเห็นแก่ตัวเพราะว่าในสิกขาบทที่1แห่งอเจลกวรรคเราเห็นว่าอนุญาตให้อาหารแก่นักบวชนอกศาสนาแต่ว่าอย่าให้โดยมือเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นมันไปเตะมันไปโอ้อวดอู้ฉันนี่เก่งขนาดไหนนี่คุณรู้ไหมนี่พวกสมณะสักยะบุตรต้องประเคนนะฉันนี่ใหญ่โตขนาดไหนมันต้องประเคนนะแต่นักบวชสมัยนี้เราเอาอาหารไปส่งให้คริสต์แล้วนั่งค้อมแบบประเคนทุกอย่างเลยเสร็จมโนภาพไปโฆษณาตายเลยนะเพราะงั้นอันนี้เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาเฉยๆนะไม่ต้องการให้เราเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของคนอื่นแล้วก็ความชั่วเหล่านั้นมาทำลายองค์กรของเราเอง พระเจ้าก็ไม่อนุญาตให้ด้วยมือแต่ให้โดยวิธีอื่นให้ได้หมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันในกรณีที่ต้องการจะทำบุญแบบอุทิศส่วนกุศลเมื่อเราเชื่อว่ามันเป็นการยืนยันทั้งศรัทธาความเชื่อของเราว่าพระสงฆ์เป็นอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะจริงไหมถ้าจริงเมื่อเราต้องการจะทำบุญกุศลอุทิศเราก็ต้องหาพระสงฆ์มันไม่ใช่ไปหานักบวชอื่นนะเป็นหลักปฏิบัติที่มุ่งผลสูงสุดการสงเคราะห์เป็นอีกหนึ่งต่างหากนี่เราพูดเรื่องทานนะครับเราพูดเรื่องบูชาเราพูดเรื่องบูชาเราพูดเรื่องแสดงเป็นพลังศรัทธาออกมาเพราะข้างบนมันศรัทธานะฮะเราต้องมองมันเหมือนกับมองรัฐธรรมนูญนะครับต้องมองมาตรา1 2 3ไม่ได้ก่อนนะถ้าไปขัดกับมาตรา1 2 3นะก็ถือว่ามีปัญหาแม่บทมันอยู่ตรงนั้นประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอย่างหนึ่งอย่างเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นะอันนี้คือตัวหลักเลยนะคุณเขียนอะไรไปเกิดไปขัดแย้งกับมาตรา1นี่ถือว่าเป็นโมฆะใช้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าอันนี้คือตัวหัวนี่คือศรัทธาตัวหลักตัวหลักจริงๆคือศรัทธาเพราะงั้นเป็นการพิสูจน์ศรัทธาวิสุทธิธรรมว่าการแสวงหาเขตบุญไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาถ้ายังแสวงก็แสดงว่าศรัทธาคุณไม่แน่ศีลคุณไม่แน่แล้วคุณก็ไม่เชื่อกรรมคุณไปเชื่อพระเจ้าเห็นไหมมันจะยันกันไปยันมาเมื่อสิ่งนี้มีมันทยอยกันเป็นปัจจัยการครับแสวงหาเขตบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นหมายความว่าเมื่อต้องการทำบุญแบบทักขิณาทานทำบุญกุศลประกอบพิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาเราก็แสวงหาเกียรติบุญก็นิมนต์พระในพุทธศาสนาเข้ามารับทานเหล่านี้เป็นปฏิปทาที่สมบูรณ์ก็คือแบบพระโสดาบันขึ้นไปนะแต่เราจะเห็นว่าแนวตรงนี้บางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายเวลานี้อย่างข้าราชการภาคใต้นะครับเขามีพิธีทางราชการต้องเอาโต๊ะอิหม่ามโต๊ะครูโต๊ะฮาญีเนี่ยมานั่งเคียงคู่กับพระเลยนะครับแต่พวกนั้นมีเมียนะครับเป็นชาวบ้านอิสลามไม่มีนักบวชนะท่านคนไทยต้องยอมอิสลามมีนักบวชเอาชาวบ้านนี่ขึ้นมานั่งระดับเดียวกับพระแล้วเวลาประเคนของผู้ว่าประเคนพระประเคนแขกรองผู้ว่าประเคนพระดูมันทำเลยครับ4จังหวัดภาคใต้ในเวลานี้เป็นอย่างนี้นะพอดีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแล้วท่านคอยดูแล้วกันนะคอยดูสนุกไม่มีของเล่นเยอะภาคใต้นะครับของเล่นเยอะภาคใต้ของอิสลามนะก็จะมีอะไรให้เล่นเยอะแหละนี่ก็คืออะไรคือแสดงให้เห็นว่าเราขาดคุณสมบัติของอุบาสกเราไม่ศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าเราไม่ดำรงอยู่ในศีลเราไม่เชื่อมั่นในกฎของกรรมแล้วก็นำไปถูกปัญหาได้ต่างๆแต่ว่าคนระดับอุบาสกแก้วบาสิกาแก้วจะมีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับก็ดีก็เป็นรู้สึกว่าครั้งที่เท่าไหร่ใน12เนาะ12แล้วเนาะยังเหลือเท่าไหร่ยังเหลือ9ครั้งนะครับยังไงก็จบจนได้แหละครับครับนิมนต์